Ert News Radio 105,8.
Σεμνά και ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο και τον Γιώργο Κακούση.
Christmas, baby, you sure did treat me nice. Merry Christmas, baby, you sure did treat me nice. Yes, you did now. Gave me a diamond ring for Christmas. Now I'm living in paradise. Well, I'm feeling mighty fine. Got me some good music on my radio. I said I'm feeling mighty fine. Got me some good music on my radio, Lord. I want to kiss you, baby, while you stand beneath the mistletoe.
Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. 10 λεπτά μετά από τις 10, Σεμνά και ταπεινά στο ραδιόφωνο σας. Ευχόμαστε να έχετε όλοι μια ωραία Παρασκευή, ένα ωραίο τριήμερο.
Saint Nick came down the chimney.
Με πλήρη επίγνωση ότι οι ευχές δεν πιάνουν πάντοτε.
Left all these pretty presents that you see before me. Merry, Merry Christmas.
Σήμερα χωρίς τον Γιώργο, ο οποίος... Επισήμως είναι μάρτυρα σε μια οδήγηση στην επαρχία. Και αυτό είναι και ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα να δούμε στη συνέχεια. Πρώτον, τι ωραία να πέφτουν οι δίκες Παρασκευή. Αλλά το δεύτερο, γιατί ένας άνθρωπος πρέπει να ξεκινάει από την Αθήνα να πηγαίνει 500 χιλιόμετρα μάρτυρα σε μια δίκη που πολύ πιθανό να αναβληθεί την εποχή που έχουμε... Πόσες πλατφόρμες για να μπορέσει κάποιος να πάει εδώ στην Αθήνα, στη Λουκάριος, να μπει στο δικαστήριο και να καταθέσει τα Γιάννενα. Να εξεταστεί κανονικά από τους δικηγόρους και να τελειώνουμε. Και αν γίνει αναβολή, να μην έχει κάνει και 1000 χιλιόμετρα πάνω κάτω. Παρασκευιάτικο. Ναι, καλά μαντέψατε, θα σας πούμε και εμείς για τον κύριο Κυρακάκη. Ας ξεκινήσουμε με αυτόν την εκπομπή, γιατί όχι, είναι μια καλή στιγμή για την Ελλάδα. Είναι μια καλή στιγμή γιατί περάσαμε μεγάλες στιγμές ταπείνωσης την προηγούμενη περίοδο που είμαστε στο μνημόνιο, όλα αυτά τα 10 και κάτι χρόνια. Και δεν είναι καθόλου κακό να αισθανόμαστε ότι στην Ευρώπη μιλάνε ωραία για μας και όχι για το αρχαίο κλαίος. Καταρχήν να διευκρινίσουμε ότι παραμένει στην Ελλάδα υπουργός. Θεωρητικά ο προκάτοχός του είχε πει ότι τον απασχολούσε το 30% του χρόνου του τα όσα γίνονται στην Ευρώπη. Άρα στο εσωτερικό δεν αλλάζει κάτι. Τώρα, μεταξύ άλλων αρμοδιοτήτων είναι πρόεδρος του ESM. Το ESM, αν θυμάστε, πρώτη φορά θυμάμαι το είχε αναγγείλει ο κύριος Βενιζέλος. Είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Σταθερότητας. Εν ολίγης είναι ο μηχανισμός που φτιάχτηκε για περιπτώσεις σαν τη δική μας προκειμένου να δίνει χρήματα. Εμείς, σαν χώρα, χρωστάμε ένα ποσό. Τα μισά του ποσού τα χρωστάμε στον ESM. Επικεφαλής του ESM είναι ο κύριος Πιερακάκης. Έγινε δηλαδή πρόεδρος των δανειστών μας. Yeah. Μέχρι το 2070 θεωρητικά θα χρωστάμε στον ESM, εκτός αν τα πάμε χειρότερα, οπότε θα πάρουμε και άλλα δάνεια, εάν τα πάμε καλύτερα, οπότε μπορούμε να ξεφτύσουμε και πολύ πιο νωρίς. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα οι προκλήσεις είναι τεράστιες. Ο πρόεδρος του Eurogroup μαζί με όλα τα άλλα θεσμικά όργανα της Ευρώπης έχει να αντιμετωπίσει την τεράστια πρόκληση της Ουκρανίας, έχει να αντιμετωπίσει την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον κύριο Τραμπ, έχει να αντιμετωπίσει την αναμέτρηση με τους δασμούς με την Κίνα, την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης και τις αλλαγές που θα φέρει, την αμυντική πολιτική και την αύξηση των δαπανών, έχει να αντιμετωπίσει πολλούς Ευρωπαίους που δεν έχουν όλοι ούτε τέτοια συμφέροντα, ούτε την ίδια ιδεολογία, ούτε την ίδια μενταλιτέ και πρέπει να ενωθούν με κάποιο τρόπο αυτές οι απόψεις. Τις χρηματοδοτήσεις που παραδέχονται ότι η Ευρώπη έχει τα ίδια λεφτά με την Αμερική, μόνο που δεν κάνει τις ίδιες επενδύσεις, μένουν στο σιρτάρι. Έχει δουλίτσα να κάνει. Το μεγάλο ζήτημα, το κρίσιμο είναι αν θα την κάνει. Δηλαδή πάρα πολλές φορές σε κρίσιμες θέσεις βγαίνουν άνθρωποι που δεν είναι αποτελεσματικοί. Και νομίζω από τη σύντομη ομιλία που έκανε, σε κάποιο σημείο αυτό είπε, ότι πρέπει να γίνει, λέει, η στρατηγική μας συνώνυμο της υλοποίησης. Δηλαδή να φέρνουμε αποτελέσματα. Κάπως έτσι νομίζω τον μάθαμε και στην Ελλάδα, έτσι. Πρώτα έμαθες στο gov.gr και μετά έμαθες ποιος είναι υπουργός και το έκανε. Και όλα αυτά τα κοκοψίνια στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπήρχαν και πριν. Μπορούσε να τα έχει κάνει προκατοχός του άλλου κόμματος. Δεν τα έκανε. Πάμε παρακάτω. Ήρθε ο επόμενος, τα έκανε. Παίρνει τα εύσημα, παίρνει την πολιτική αναγνώριση, δύναμη και ισχύ. Είναι ένα καλό μάθημα για όλους τους πολιτικούς. Λύσε τα προβλήματα και μην ανησυχείς, εμείς θα το καταλάβουμε με τον ίδιο τρόπο που καταλαβαίνουμε και κάποιον που δεν τα λύνει. Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο είναι η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, η οποία πήρε το Νόμπελ Ειρήνης. Το παρέλαβε η κόρη της, αλλά και η ίδια έχει καταφέρει κρυφά να φτάσει στο Όσλο. Έστεινε, λέει, 2 μήνες το σχέδιο διαφυγής της από τη Βενεζουέλα. Πέρασε τρομερές περιπέτειες, περίπου κατάφερε να ξεγελάσει 10 στρατιωτικά μπλόκα για να βγει από τη χώρα, να βρεθεί ένας τρόπος επικοινωνίας με τους Αμερικάνους, μην χτυπήσουν τη βάρκα γιατί έχουν βουλιάξει καμιά εικοσαριά το τελευταίο διάστημα, και μετά από όλη αυτή την περιπέτεια να μπορέσει να βγει από τη χώρα. Αυτή τη χώρα έχει φτιάξει ο Μαδούρο. Δεν είναι πρωτοφανές για τη Λατινική Αμερική, ούτε λέμε ότι δεν έχει ξαναγίνει, ούτε ότι για παράδειγμα η ίδια Αμερική δεν έχει επιβάλει άπειρες χούντες τις λεγόμενες μπανανίες στο παρελθόν. Αλλά επειδή ζήσαμε και εδώ πέρα το δράμα Βενεζουέλα, Μαδούρο, πετρέλαια, επαφές και τρίχες κατσαρές, το αναφέρουμε. Λοιπόν, στην Κρήτη. Στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, μέχρι στιγμής έχουμε 15, νομίζω, προσαγωγές, είναι αν γίνει συλλήψεις, το καταλάβουμε. Όπου η ελληνική υπηρεσία που διώκει αυτού του είδους τα εγκλήματα θεωρεί ότι έχει συσταθεί μια συμμορία στην οποία συμμετέχουν όχι μόνο αγρότες. Οι αγρότες δεν ξέρουν να την πάνε παρακάτω τη δουλειά. Θες και λογιστές, θες και δικηγόρους. Δεν ξέρουν πως θέλεις και τίποτα πολιτικούς. Πολιτικός είναι κατά ανάγκη εκλεγμένος κάποιος, έτσι. Λοιπόν, θεωρούν ότι υπάρχουν πάνω από 40 άτομα, ότι από το 19 και μετά έχουν πάρει σε επιδοτήσεις που δεν δικαιούνται 1,7 εκατομμύρια ευρώ. Ψευδείς δηλώσεις για αληθινές επιδοτήσεις. Φερόμενος αρχηγός είναι πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού. Για να δούμε όταν θα δοθούν και τα ονόματα στην επικαιρότητα, ποιος τι και τα λοιπά. Το τελευταίο καιρό έχουν μιλήσει και πάρα πολύ. Μήπως είναι και κανένας από αυτούς που μας λέγαν πώς γίνεται η σωστή αγροτική ανάπτυξη. Λοιπόν, διαβάζω μια ειδησούλα ότι 13 μονάδες σε όλη τη χώρα θα λειτουργήσουν ως πειραματικά σχολεία κατά τις επόμενες δύο σχολικές χρονιές. Μια τεράστια απορία που είχα πάντοτε για τα πειραματικά, όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο, μας είχαν βάλει και εμάς να διδάξουμε λίγες ώρες. Τι πειράματα γίνονται. Δηλαδή, που κάτι θα γίνεται, δεν μπορεί. Αλλά μετά αυτά υποτίθεται ότι πρέπει να εφαρμόζονται στο συνολικό πληθυσμό, στο γενικό σχολείο. Ποτέ δεν έχει γίνει σαφές από τον εκπαιδευτικό κόσμο ή από την ίδια πολιτεία ότι ξέρετε κάτι. Αυτό, δηλαδή, λέω ένα παράδειγμα, το να μην βάζουμε τα θρανία το ένα πίσω από τα άλλα, αλλά να τα βάζουμε σε σχήμα P, το δοκιμάσαμε στο πειραματικό και τώρα το εφαρμόζουμε και στα υπόλοιπα σχολεία. Δεν έχει γίνει κατανοητό στους υπόλοιπους η δουλειά που γίνεται στο πειραματικό και είμαι σίγουρος ότι κάτι γίνεται. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ήρα Παρανίδου διαλέγει τη μουσική. Βασιλική Κολτσίδα είναι στην επιμέλεια και στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Ο Γιώργος Κακούσης Απών σήμερα. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viper, αν πληκτρολογήσετε Air News Radio. Με χαρά να διαβάσουμε τα σχόλιά σας. Όποια από αυτά μπορούμε θα τα διαβάζουμε και στον αέρα. Με χαρά, αν έχετε και κάποια θέματα να μας στείλετε για διερεύνηση, στο παρελθόν τις προηγούμενες μέρες έχουν στείλει κάποιοι φίλοι, θα τα δούμε, απλά έχουν σκάσει τώρα όλες αυτές τις ιστορίες με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα λοιπά. Χθες, τώρα μιας και το λέμε, ήταν τρομερή μέρα για την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ με τα όσα γίνανε στη Βουλή, με την κατάθεση του κυρίου Ξυλούρη και τα όσα ακολούθησαν, ειδικά με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Η κυρία Κωνσταντοπούλου άκουσε από συνεργάτες της ότι απείλησε τη ζωή της, δεν το άκουσε η ίδια, ούτε άλλοι συνάδελφοί της βουλευτές, αλλά τώρα δεν ξέρω, μπορεί να υπόθηκε, μπορεί όχι, ποιος ξέρει, και στη συνέχεια πήρε τηλέφωνο στο 100. Κατά κάποιο τρόπο αυτό έχει βγει προς τα έξω. Να το δούμε όλοι. Καλησπέρα, είμαι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος Πλήρης Ελευθερίας. Θέλω να κάνω επίσημη καταγγελία. Έχει πάει να μην στο δράσει τώρα, έτσι. Γι' αυτό φέρα αδικήματα στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΕΠΚΕΠΕ από τον κύριο Γιώργο Ξυλούρη, που κλήθηκε ως μάρτυνα στην Επιτροπή και διέπραξε μια σειρά από ποινικά αδικήματα. Και συνεχίζει, λέει, στην άμεση δράση. Διέπραξε ψευδορκία, μάρτυρα, υπόθαλψη εγκληματιών, απόπειρα θέμητης επιρροής σε μέλη Εξεταστικής Επιτροπής. Ο συγκεκριμένος, επειδή ζήτησα τη σύλληψή του και την αυτόφερη διαδικασία, βγαίνοντας από την αίθουσα της Επιτροπής, δήλωσε θα τη σκοτώσω, θα τη τρύψω τα λαρίγκη. Συνεπώς, λέει, εσείς είστε αστυνομικός της άμεσης δράσης, καταγράφετε την καταγγελία μου, θέλω να είναι καταγεγραμμένη, την καταγράφω, λέει, και εγώ, και ζητώ να ενημερώσετε τον ανώτερό σας και να του πείτε να ενημερωθεί άμεσα ο εισαγγελέας του Αρείου Πάργου και να έρθει είτε εισαγγελέας είτε αστυνομικός. Λοιπόν, αυτά ως ένα μικρό επεισόδιο από τα πολλά που παρακολουθήσαμε χθες. Στον αντίποδα είδαμε αρκετούς βουλευτές οι οποίοι φάνηκαν ένα αρκετά οργανωμένοι, συγκροτημένοι, ενημερωμένοι να κάνουν μια κανονική εξέταση μάρτυρα και να βοηθάνε τον κόσμο να βγάλει συμπεράσματα, αν και δεν είναι αυτή η δουλειά της εξεταστικής. Η εξεταστική αναζητάει ποινικές ευθύνες υπουργών. Τώρα βλέπω και μια είδηση, είδηση τέλος πάντων, μια συνέχεια του σύριαλ. Ο κύριος Λαζαρίδης, που είναι στην ίδια επιτροπή για τη Νέα Δημοκρατία, είπε, λέει, ότι η ζωή Κωνσταντοπούλου μου ήταν πίσω μου χθες και με έλεγε γυμνοσάλακα και βρωμιάρι. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά και στη συνέχεια λίγο. Κάτι έχουμε γράψει και στο Δεκάλογο. Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε στο γήπεδό του, παρά το γεγονός ότι για καμιά ώρα έπαιζε και με 10 παίχτες. Έφερε 0-0. Με τη Βικτόρια Πλτζέν. 1-2-3 στα 5 γράμματα ένα φωνία. Εντάξει, δεν εντυπωσιάστηκε κανένας. Ο Παναθηναϊκός, εντάξει, φιλότιμος είναι, προσπαθεί, το παλεύει. Δεν έχει παίχτες, τι να κάνουμε. Ούτε την παλίτσα έχει παίχτες να την δώσουν μπροστά, ούτε αυτοί που θα την πάρουν μπορούν να την βάλουν μέσα. Και όλο κάθε τόσο κάποιος κάνει καμιά γκάφα στην άμυνα, χαρίζει και κανένα βαθμό στον αντίπαλο. Τρεις ίσως. Το ερώτημα είναι, στο μπάσκετ που έχει παίχτες, γιατί χάνει τόσο εύκολα από ομάδες όπως η Αρμάνι. Ένα από τα προβλήματα για τα οποία δεν μιλάμε τόσο όσο θα έπρεπε, αλλά το θέτει ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, πρέπει να ξανασχεδιαστεί, λέει, το σύστημα, διότι έχουμε μεγάλη έλλειψη νοσηλευτών. Προχθές μίλαγα με μια συνάδελφο η οποία είναι στο νοσοκομείο για ένα οικείο πρόσωπό της, όλος ο όροφος μία νοσηλεύτρια. Τι να κάνει, πού να πρωτοπάει? We can't cry the pain away. We can't find the need to stay. I slowly realize there's nothing. Λοιπόν, κάποια περιστατικά είναι βαριά, χρειάζονται άλλαγμα όλη τη νύχτα. Τελείωσε. Με έναν δύο να ασχοληθείς, δεν μπορείς να βοηθήσεις κανέναν. Τα νοσοκομεία, εντωμεταξύ, εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουν υιοθετήσει μια στάση την οποία θα πρέπει να μας την εξηγήσουν. Και να είναι πολύ δύσκολο στο να μείνει συγγενής μέσα το βράδυ, και αν μείνει, να μην υπάρχει κανένας τρόπος να μην φύγει τσακισμένος. Κάτι, μια καρέκλα θαλάσσης, δεν ξέρω, κάτι που να μπορεί αυτός ο άνθρωπος να κάτσει και να μην του φέρονται σαν ζώων, διότι περί αυτού πρόκειται, όπως σας το λέω. Αν κάτσεις μέσα, γιατί πρέπει, δεν έχεις λεφτά να πληρώσεις για αποκλειστική και πρέπει να βοηθάς τον άνθρωπό σου, είναι κάτι καρέκλες, αιτήλα και τα λοιπά, να σπάσεις μέσα σε πόδια και τα λοιπά, και να πρέπει να ξενυχτήσεις και να πας μετά και στη δουλειά σου και να έχεις και τρομερή συναισθηματική φόρτιση, διότι εκεί δεν είσαι για διακοπές. Βοηθάς έναν άνθρωπο που αγαπάς και δεν είναι καλά. Και είναι πάρα πολύ τρομερό το πρόβλημα των νοσηλευτών, και το καταλαβαίνει κάποιος, ξέρετε πώς. Αν έχει την τύχη, όπως εμείς που έχουμε ένα καλό ταμείο, το οποίο συνεργάζεται και με κάποια ιδιωτικά, και πας και κάνεις τη σύγκριση. Εκεί καταλαβαίνεις τη μέρα με τη νύχτα. Δυστυχώς.
Out of my
Λοιπόν, δεν μιλάω για τους γιατρούς. Κάνουν την προσπάθειά τους, είναι πάρα πολύ καλοί. Νομίζω ότι είναι και ένα τεράστιο, όχι σχολείο, πανεπιστήμιο το δημόσιο νοσοκομείο. Και το εμπιστευόμαστε. Αλλά είναι και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, 10:30 ώρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι και επιστρέφουμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you've got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well, come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, 34 λεπτά μετά από τις 10, σεμνά και ταπεινά στο ραδιοφωνό σας. Και εντάξει, καθυστερημένα, πάμε το δεκάλογο. Στο νούμερο 10 ο κύριος Πυρακάκης και ο κύριος Ξυλούρης, τους έχουμε να συγκατοικούνε. Είναι τα δύο πρόσωπα της Ελλάδας και ελπίζω να είναι σαφές ποιο προτιμάμε όλοι. Αλλά όποιος θέλει ξυλούρι, πάσο οι υπόλοιποι, έτσι. Στο νούμερο 9, η κυρία Κωνσταντοπούλου που είπε στην κυρία Σιρεγγέλα, σιγά μη σκίσεις κανένα καλσόν. Μέσα στη Βουλή, με ανοιχτά μικρόφωνα, σε εθνική μετάδοση. Αναρωτιόμαστε τι θα γινόταν εάν κάποιος είχε πει την ίδια φράση, με το ίδιο ύφος, στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Το φορώ. Στο νούμερο 8, ο κύριος Ξυλούρης που επικαλέστηκε την οικογένειά του όπως είχε κάνει νωρίτερα και ο άλλος ο κριτικός που είχε έρθει στις συνομιλίες, ο αποκαλούμενος Χασάπης. Και οι δύο είπαν ότι εξευτελίζονται οι οικογένειές τους. Αν κατηγορείται άδικα, έχουν δίκιο. Αν αποδεχτούν όμως οι καταγγελίες, ποιος εκθέτει την οικογένειά του? Και για την ιστορία και μόνο. Κανείς δεν έχει πει τίποτα για τις οικογένειες των δύο. Έχουν γίνει αναφορές μόνο σε μέλη που και αυτά με κάποιο τρόπο φέρονται να εμπλέκονται στην ιστορία. Αλλά μην βάζουν μπροστά οικογένειες για τις οποίες δεν έχει ληχθεί κάτι. Στο νούμερο 7 το protagon.gr που έκανε μια δημοσκόπηση. Έβαλε ένα υποθετικό ερώτημα. Εάν τα κόμματα δεν είχαν αυτούς τους αρχηγούς, τι θα επιλέγατε? Και βγήκαν αποτελέσματα. Έτσι, σκεφτείτε, σας ρωτάνε. Αν η Νέα Δημοκρατία δεν είχε το Μητσοτάκη, αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε το Φάμελο, αν το ΠΑΣΟΚ δεν είχε τον Ανδρουλάκη. Και απαντάει ο κόσμος. Από αυτό το υποθετικό ερώτημα βγήκε ένα αποτέλεσμα. Η Νέα Δημοκρατία πέφτει στο 22%, το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει στο 17,5%, τα μικρότερα κόμματα εξαφανίζονται. Είναι μια υποθετική δημοσκόπηση με ενδιαφέροντα συμπεράσματα. και όποιος ξέρει γράμματα διαβάζει, που λέγανε και παλιά. Στο νούμερο 6 το ΚΚΕ, γιατί σε αυτή την υποθετική δημοσκόπηση είναι το μόνο κόμμα που δεν χάνει ποσοστό. Όπως καταλαβαίνετε, σε αυτή τη χώρα ομάδα και κουκουέ δεν αλλάζεις. Και στις άλλες. Στο νούμερο 5 ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος ανέβασε χθες ένα βιντεάκι στο οποίο υπερασπίζεται τους αγρότες και κατηγορεί την κυβέρνηση για αδράνεια και σκάνδαλα. Όλα καλά, όλα ωραία. Γιατί όμως αυτή η αντιπολίτευση γίνεται στο TikTok και δεν μπορούσε να γίνει στη Βουλή, δεν μας το έχει εξηγήσει επαρκώς. Στο νούμερο 4, έρευνα του UCLA Health, το Τμήμα Υγείας του Πανεπιστημίου. Σε αυτή την έρευνα, οι επιστήμονες λένε ότι όποιος ζει σε ένα καλό γάμο, σιγά σιγά παχαίνει. Όταν ο γάμος είναι υγιής και όλα πάνε καλά, δεν παχαίνεις, ελέγχεις τα κιλά σου. Θα έλεγα όμως εμείς εδώ να μην τα παίρνουμε αυτά της μετρητής. Η έρευνα έγινε στην Αμερική. Στην Ελλάδα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Στην Ελλάδα όταν πάει ο γάμος καλά, τρώμε για να το γιορτάσουμε γιατί περνάμε ωραία. Και όταν πάει άσχημα, τρώμε για να το ξεχάσουμε γιατί περνάμε άσχημα. Στο νούμερο 3 ο Βίκτορ Ουρμπάν, που είπε ότι έχει δίκιο Τραμπ. Εμείς λέει εδώ, στην Ουγγαρία, λέει τον εαυτό του, παλεύουμε για την παρακμή της Ευρώπης πάνω από 15 χρόνια. Φυσικά, ο Ερντογάν παλεύει 22 χρόνια για την παρακμή της Ευρώπης και ο Πούτιν παλεύει 25 χρόνια. Δεν ξέρω αν προσέξατε ότι όποιος βλέπει την παρακμή της Ευρώπης έχει ξεχάσει πώς είναι να χάνει τις εκλογές. Τις κερδίζουν με το γνωστό τίμιο τρόπο πάντα, έτσι. Στο νούμερο 2 ο καλλιτέχνης ο Νέμο, ο οποίος κέρδισε το βραβείο τους Eurovision το 2024. Το έστειλε τώρα πίσω επειδή δεν αποκλείστηκε το Ισραήλ. Είναι μια συμβολική κίνηση που έχει τη δική της αξία. Και επειδή ο Νέμο είναι και νέο παιδί, έχει και μια συμβολική αξία στον νεαρό κόσμο που τον θαυμάζει. Και όταν βλέπεις νέους να μην μένουν αδιάφοροι στον πόλεμο, στην πείνα, στις σφαγές, κάτι καλό προκύπτει. Θα θέλαμε όμως από τον Νέμο να κάνει και μία ακόμη σκέψη. Θα μπορούσε αυτό το παιδί να ζήσει στη Γάζα της Χαμάς, όχι ως καλλιτέχνης, έτσι, ως νέος, ανήσυχος ακτιβιστής. Ένα παιδί που κάνει μια συνηθισμένη δουλειά, αλλά να είναι ο Νέμο, θα έχει αυτή τη δυνατότητα? Και για πόσες ώρες? Και στο νούμερο 1 ο κύριος Πυρακάκης, που έδειξε ότι στην πολιτική μπορεί κάποιος να κάνει καριέρα χωρίς να βρίζει, να γίνεται μαϊδανός, χωρίς να κάνει ρουσφέτια, χωρίς να ξεφτιλίζει τους αντιπάλους του. Μπορεί κάποιος να κάνει καριέρα, να κερδίσει τον κόσμο, να κερδίσει τους συναδέλφους του, χωρίς να είναι ιστερικός, χωρίς να είναι αλαζονικός. Υπάρχει και αυτός ο δρόμος και δεν σας λέω ότι πρέπει να συμφωνείτε με την ιδεολογία ή την πολιτική του. Εγώ μιλάω για τη συμπεριφορά. Πάμε κυρίες και κύριοι στον συνάδελφο Κώστα Καντουρίν στη Θεσσαλονίκη, όπου σήμερα έχουμε κινητοποιήσεις μέσα στην πόλη, στο λιμάνι. Κώστα.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Να επισημάνω ότι το τραγούδι με γύρισε πίσω στις νεανικές μου ανησυχίες, έτσι που ακούσαμε προηγουμένως. Να έρθουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου εδώ σχεδιάζεται η μεγάλη κινητοποίηση των αγροτών, η σημερινή, η κάθοδος δηλαδή με τρακτέρ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκεται το λιμάνι. Οι αγρότες σχεδιάζουν να μπουν στο λιμάνι, ωστόσο όμως θεωρούν βέβαια ότι θα βρουν απέναντί τους ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Ήδη έχουν παραταχθεί διμερείες των ΜΑΤ εδώ στην κεντρική είσοδο του λιμανιού, παρότι η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη ούτε από τα Μάλγαρα ούτε από τα Πράσινα Φανάρια. Είναι τα δύο μεγάλα μπλόκα της Θεσσαλονίκης από όπου αναμένεται να ξεκινήσουν αγρότες με τρακτέρ, αλλά και άλλοι αγρότες έχουν συγκεντρωθεί ήδη στα Μάλγαρα από τη Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία. Θα φτάσουν εδώ αγρότες και από τον μπλόκο του Δερβενίου, το άλλο μπλόκο της Θεσσαλονίκης. Είναι μια δράση που εντάσσεται στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεων που έχει αποφασίσει η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, η οποία συνεδριάζει και αύριο. Οι αγρότες αυτό που θέλουν να κάνουν είναι να μπουν με τρακτέρ στο λιμάνι. Όπως είπαν χθες τα μέλη του μπλόκου των Μαλγάρων, που είναι οι οργανωτές της σημερινής κινητοποίησης, δεν θέλουν να διαταράξουν τη λειτουργία του λιμανιού, αλλά όπως φαίνεται δεν θα τους επιτραπεί να μπουν μέσα στο χώρο του λιμανιού. Και αυτό που σχεδιάζεται από την αστυνομία στη συνεργασία με τους αγρότες είναι να παραταχθούν απ' έξω τα τρακτέρ, τόσο εδώ στην οδό Κουτουριώτου, όσο και στην οδό Σαλαμίνος, και να συνεχίσουν τη διαμαρτυρία τους εδώ στην κεντρική είσοδο του λιμανιού. Το λιμάνι θα λειτουργεί κατά τα άλλα από τις άλλες δύο πύλες που έχει για τα οχήματα και μία για τους πεζούς. Ωστόσο όμως αναμένεται να δημιουργηθεί μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη, γιατί όπως όσοι γνωρίζουν τη Θεσσαλονίκη, το λιμάνι βρίσκεται στο κέντρο, στη δυτική πλευρά του κέντρου, και αναμένεται να έχουμε κυκλοφοριακό κομφούζι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλή δουλειά. Ευχαριστώ. Ο Κώστας Κατούρης από τη Θεσσαλονίκη. Αυτά αναμένονται, κυρίες και κύριοι. Η Θεσσαλονίκη τώρα το ξέρετε, νομίζω ότι καλώς έχει κίνηση και χωρίς κινητοποιήσεις, πόσο μάλλον τώρα που θα μπουν τα τρακτέρ στην πόλη. Χθες, κυρίες και κύριοι, είχαμε κοντά μας τον κύριο Θανόπουλο. Είναι μέλος της Διοίκησης της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Αχαΐας. Έτσι, εκπροσωπεί την Αχαΐα. Ο οποίος, καθώς συζητούσαμε, αναφέρθηκε κάτι που το έχουν κάνει πάρα πολλοί αγρότες, στον ΕΛΓΑ και με τον τρόπο που παίρνει τα χρήματα της ασφάλισης που οφείλουν οι αγρότες. Ένα πολύ σύντομο απόσπασμα για να θυμηθούμε τι είπε. Μπας και καταλάβουμε μετά από τον ίδιο τον ΕΛΓΑ ποιο είναι το πρόβλημα ακριβώς των αγροτών, αν έχουν δίκιο ή όχι.
Τις τελευταίες ενισχύσεις που πήρε ο αγρότης δεν φτάσανε να πληρώσει τα ασφάλιστρα στον ΕΛΓΑ. Και όχι μόνο στον ΕΛΓΑ, μας πήραν και από τις καταθέσεις. Είχαμε κάτι ψηλοκαταθέσεις για να περάσουμε τις γιορτάδες και μας τις πήραν και αυτές, γιατί οφείλαμε στον ΕΛΓΑ. Και ο ΕΛΓΑ έλυγε ο λογαριασμός στις 31 Μάρτη.
Και ποιο είναι το πρόβλημα τώρα, ότι κρατάει την εισφορά?
Βεβαίως, γιατί αφού ο λογαριασμός μου λύγει στις 31 Μάρτη. Κράτησε όσα μπήκαν από την επιδότηση, δεν φτάναν αυτά για να εξοπλίσω το λογαριασμό του ΕΛΓΑ, και γιατί μου τα παίρνει από την κατάθεση που υπάρχει ένα υστέρημα, μην ξεμείνω καμιά μέρα και να έχω 100 ευρώ στη τσέπη μου, μου τα παίρνει και αυτά, και ενώ ο λογαριασμός λύγει στις 31 Μάρτη. Εάν τότε δεν είμαι ανταποκρίσιμος, να μου τα στείλει στην εφορία.
Ο ΕΛΓΑ, έλεγα Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων. Έχουμε κοντά μας τον πρόεδρό του, τον κύριο Ανδρέα Λικουρέτζο. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Πετρόπουλε, και σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε.
Μας εντυπωσίασε ότι είπε ο κύριος Θανόπουλος ότι ενώ λύγει στις 31, μπαίνει μέσα και μου τα παίρνει μόνο του το σύστημα.
Για να μην πω βαρύτερη έκφραση, τα όσα αναφέρει ο συγκεκριμένος παραγωγός είναι ανακρίβειες. Πρώτον, ο ΕΛΓΑ εισπράττει την ειδική ασφαλιστική εισφορά μέσω των ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ μόνον, και το λέω με κεφαλαία γράμματα, για εκείνους τους παραγωγούς οι οποίοι έχουν εκχωρήσει εν υπογράφω σε αυτό το δικαίωμα. Κάτι το οποίο γίνεται επί 15 ολόκληρα χρόνια. Δεν έγινε για πρώτη φορά φέτος. Ο ΕΛΓΑ εισπράττει το 70% της αξίας ειδικής ασφαλιστικής φοράς, μιας και ο ΠΕΚΕΠΕ πληρώνει το 70% της αξίας των ενισχύσεων που δικαιούνται οι παραγωγοί. Από ουδένα παραγωγό πήραμε χρήματα χωρίς να έχει κάνει εκχώρηση δικαιώματος. Φέτος από 612.000 παραγωγούς που ασφαλίστηκαν στον ΕΛΓΑ, οι 398.000 ή το 65% εκχώρησε αυτό το δικαίωμα. Δεύτερον, ο ΕΛΓΑ για να εισπράξει την ειδική ασφαλιστική εισφορά μετά την ενυπόγραφη εκχώρηση του δικαιώματος, με απόφαση της δικής μας διοικήσεως, γιατί άκουσα ότι δεν τους αφήσαμε ούτε 100 ευρώ, ήταν να μένει στο λογαριασμό τους 50 ευρώ. Με απόφαση της δικής μας διοικήσεως αφήνουμε τουλάχιστον 250 ευρώ στον κάθε παραγωγό.
Σε ποιο λογαριασμό?
Στο λογαριασμό από τον οποίο συναλλάσσονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν έχουμε εμείς πρόσβαση στους δικούς τους λογαριασμούς.
Όχι, κύριε Κουρέτσι, έχει σημασία να το εξηγήσουμε. Δηλώνουν ένα λογαριασμό λοιπόν. Είναι ο λογαριασμός που προσωπικός τους ή που μπαίνουν οι επιδοτήσεις?
Είναι ο προσωπικός τους λογαριασμός, στον οποίο μπαίνουν οι ενισχύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και συναλλάσσονται με τον ΕΛΓΑ για την ειδική ασφαλιστική εισφορά.
Ωραία.
Αυτά δηλαδή τα οποία ελέγχθησαν και ακούγονται με συμπόνια από τον κόσμο.
Και λέτε ότι έχετε αφήσει minimum, ότι κάτω από 250 δεν τραβάτε χρήματα?
Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Είναι απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, του οργανισμού.
Μάλιστα.
Και είναι το έγγραφο το οποίο στέλνουμε πάντοτε στην Τράπεζα Πυρέως. Τώρα ότι εισεπράχθησαν χρήματα πέραν των ενισχύσεων τις οποίες έλαβαν, εγώ δεν το αποκλείω. Και δεν το αποκλείω διότι το αρχείο του ΕΛΓΑ είναι κοστολογισμένο με βάση το τι πρέπει να πληρώσει ο παραγωγός στον ΕΛΓΑ. Δεν είναι κοστολογημένο με άλλο τρόπο. Mm-hmm. Και επίσης ο ΕΛΓΑ δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Πρόκειται για ίσπραξη δημοσίων εσόδων. Είμαστε δημόσιος φορέας. Η διοίκησή του και εγώ προσωπικά θα ήμουν υπόλογος έναντι του νόμου αν δεν κάνουμε το καθήκον μας.
Μισό λεπτό.
Και καθήκον μας είναι να εισπράττουμε τα έσοδα του οργανισμού.
Ναι. Εδώ να εξηγήσουμε και κάτι άλλο. Να το καταλάβουμε εμείς που δεν είμαστε αγρότες.
Παρακαλώ,
έτσι.
Παρακαλώ.
Ο ΕΛΓΑ είναι ένας οργανισμός ασφαλίσεων που όταν έρθουν πλημμύρες, καταστραφεί το ζωικό κεφάλαιο, οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων, ξηρασίες και τα λοιπά, από εκεί οι αγρότες θα πάνε να πάρουν το ασφάλιστρο. Δηλαδή πληρώνουν τώρα. Για να πάρουν, είναι δικά τους λεφτά, καλά το καταλαβαίνω.
Οι αγρότες θα πάρουν αποζημίωση. Mm-hmm. Στην εξαετία έχουμε δώσει 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι εισφορές των αγροτών είναι περίπου στο 50%. Τα υπόλοιπα καλύφθηκαν από την κυβέρνηση από τον τακτικό προϋπολογισμό με δύο τρόπους. Γιατί απαγορεύεται να χρηματοδοτούνται οι γεωργοασφαλιστικοί οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκαλύφθησαν με νόμιμο τρόπο, διότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις πριν το 19 χρωστούσαν στον ΕΛΓΑ την ετήσια κρατική ενίσχυση της τάξης των 30-35 εκατομμυρίων, η οποία δίδεται για την πληρωμή των μισθών και των λειτουργικών του οργανισμού, για να μην παίρνουμε ούτε ένα ευρώ από τις εισφορές των αγροτών. Υπήρχε ένα χρέος λοιπόν της τάξης των 380 περίπου εκατομμυρίων. Αυτό πληρώθηκε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και πληρώθηκαν επίσης 350 εκατομμύρια και πλέον, ναι, για τα έκτακτα ad hoc προγράμματα. Αυτό με τον
κύριε Λικουρέτσο, άλλο ήθελα να σας πω όμως. Ότι ο ΕΛΓΑ είναι ένας οργανισμός, στον οποίο, ναι, λέτε το 50% το δίνουν οι αγρότες, το 50% το δίνει ο τρόπος που περιγράψατε. Ναι. Για να έχουν στη δύσκολη στιγμή, στη θεομηνία, ναι, στη ζημιά, αποζημίωση. Σωστό?
Ναι, ναι.
Και το ασφάλιστρο δεν βγαίνει από την τσέπη του, ευθέως εννοώ, έτσι, αλλά από την επιδότησή του.
Είναι δική τους επιλογή. Υπάρχει το άλλο 1/3 των αγροτών, το, ναι, οποίο πληρώνει από την τσέπη του. Για να διευκολύνονται οι ίδιοι οι παραγωγοί, μάλιστα, και να μην βγάζουν από την τσέπη τους, έχουν χωρίσει το δικαίωμα να παρακρατείται από τις ενισχύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Και πώς πάει η εισφορά, με τα στρέμματα, με την επένδυση?
Η εισφορά πάει με την προσδοκόμενη αξία της παραγωγής. Είναι η χαμηλότερη από όσο γνωρίζουμε από ό,τι ισχύει σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν κυρίως παγίως ιδιωτική ασφάλιση. Η Ισπανία έχει ένα μεικτό σύστημα στο οποίο είναι σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, η γειτονική μας Ιταλία, για παράδειγμα, έχει κατεξοχήν ιδιωτική ασφάλιση. Είναι 4% επί της προσδοκόμενης αξίας, είναι 1,5% για τις ελαιοκαλλιέργειες και 0,75% για το ζωικό κεφάλαιο. Ναι. Θα σας δώσω ένα στοιχείο για να έχετε ένα μέτρο σύγκριση. Φέτος έχουν ασφαλιστεί 612.000 παραγωγοί, γεωργοί και κτηνοτρόφοι. η ασφαλιζόμενη αξία αγγίζει τα 10 δισεκατομμύρια. Τα προβλεπόμενα έσοδα του ΕΛΓΑ από την ειδική ασφαλιστική εισφορά θεωρητικά είναι 232 εκατομμύρια. Αποκλείεται να εισπράξουμε τα 200. Και όμως ο ΕΛΓΑ πρέπει να είναι δίπλα στον κάθε αγρότη, δίπλα στο κάθε αγροτικό νοικοκυριό και όπως περιγράψατε τις δύσκολες ώρες των μεγάλων θεομηνιών και καταστροφών, να τους πληρώσουμε ακριβώς.
Ωραία.
Να τους πληρώσουμε αποζημιώσεις.
Κύριε Λικουρέτσι, επειδή ακούστηκε πολλές φορές και από τα μπλόκα αυτό ότι ο ΕΛΓΑ τραβάει τα λεφτά της επιδότησης, λέτε ότι είναι η επιλογή των ίδιων των αγροτών. Είναι άλλοι που έχουν επιλέξει να μην τραβιούνται τα χρήματα από την επιδότηση.
Και να πληρώσουν.
Και καταλαβαίνω αυτό που λέτε είναι ότι αν δεν το κάνετε, λογοδοτείτε. Ως ΕΛΓΑ λέω τώρα, έτσι. Μάλιστα.
Ωραία. Ναι. Οι αγρότες, αυτό που είπε ο αγρότης ότι μέχρι 31 Μαρτίου μπορεί να εξοφλήσει την εισφορά του, αφορά εκείνους οι οποίοι λένε ότι θα πάω μόνος μου στην τράπεζα να πληρώσω. Και επίσης εχθές η κυβέρνηση, για να πούμε αυτά, σε συνεργασία με εμάς εδώ τη διοίκηση, επεκτείναμε το 31 Μαρτίου μέχρι 30 Ιουνίου του 2026 για να τους διευκολύνουμε ακόμα περισσότερο. Επίσης η κυβέρνηση...
Εφόσον όμως έχουν επιλέξει να πληρώσουν μόνοι τους, έτσι, σε όσους έρχονται οι επιδοτήσεις, τραβιέται αυτόματα το ποσό.
Και σε όποιον μείνει οποιαδήποτε κρεμότητα από αυτούς που... Γιατί ενδεχομένως τα χρήματα να μην φτάσουν να εξοφλήσουν εντελώς την εισφορά τους μέσω των ενισχύσεων του ΠΚΠ, θα πρέπει μετά να πάνε στην τράπεζα και να συμπληρώσουν το υπόλοιπο. Αυτά είναι πρακτικές που γίνονται 15
κύριε
χρόνια.
Κύριε Κουρέτσο, να σας ρωτήσω κάτι. Εάν ομιγέννητο γίνει ένα πρόβλημα, τέλος πάντων, μια καταστροφή, και ένας αγρότης το 2024 δεν έχει πληρώσει την εισφορά, το αποζημιώνεται?
Με βάση την νομοθεσία, το 23 και το 24 πρέπει να έχει εξοφληθεί.
Ωραία. Εγώ σας λέω να μην έχει εξοφληθεί, να μην έχει πληρώσει καθόλου. Αποζημιώνεται αυτός ο αγρότης?
Όχι, δεν πληρώνεται, δεν θα σας πω ψέματα. Δεν πληρώνεται.
Μα γιατί να μου πείτε ψέματα? Εγώ αυτό την αλήθεια να λέμε για να συνεννοούμαστε. Άρα δηλαδή κάποιος παίρνει και ένα ρίσκο, έτσι, ρισκάρει την παραγωγή του.
Βεβαίως τη ρισκάρει και το κάνουν πολλοί. Και γι' αυτό δεν εισπράττουμε το προβλεπόμενο κάθε χρόνο. Το κάνουν, βεβαίως. Μένουν ανασφάλιστοι. Και μετά έρχονται και μας λένε πώς θα γίνει να πάρω αποζημίωση. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε οι πάντες ότι ο ΕΛΓΑ είναι ασφαλιστικός οργανισμός. Δεν είναι κάτι άλλο που να μπορεί να μοιράζει χρήμα. Και το χρήμα εδώ είναι δημόσιο. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να διαχειριστούμε κατά το δοκούν. Αλλά θέλω να επιμείνω σε δύο σημεία. Πολύ σύντομα.
Χθες
ψηφίστηκε στη Βουλή διάταξη με την οποία χωρίς να έχουν πληρώσει η παραγωγή την ειδική ασφαλιστική εισφορά του 25 ή έχουν πληρώσει ένα μέρος μέσω των παρακρατήσεων, θα λάβουν προκαταβολές της τάξης του 75% της αξίας των πορισμάτων που ήδη έχουν καταχωρηθεί στους υπολογιστές. Δεν έχουν καταχωρηθεί όλα τα πορίσματα, γιατί θα έπρεπε να καταχωρηθούν μέχρι 31 Μαρτίου. Γιατί από μια μεριά είναι η υπηρεσία, από την άλλη είναι η παραγωγή. Η υπηρεσία λοιπόν για να μπορεί να είναι εντάξει στις 31 Μαρτίου που θεωρητικά θα είχαν πληρώσει η παραγωγή τις εισφορές τους, πρέπει να έχει ολοκληρώσει τα πορίσματα 31 Μαρτίου του 2026. Όσα πορίσματα λοιπόν είναι εδώ, θα πάρουν προκαταβολή της τάξης του 75%, η οποία υπερβαίνει τα 121 εκατομμύρια. Και αυτό γίνεται για πρώτη φορά μέσα στο ίδιο έτος να πάρουν προκαταβολές. Και κάτι τελευταίο. Γιατί είπε ότι να με στείλει στην εφορία να βεβαιωθούν τα χρέη. Με διάταξη κυβέρνηση χθες στη Βουλή, οριοθέτησε το χρόνο 31 12 της επόμενης χρονιάς, όχι 25, του 26, για εκείνους που οφείλουν εισφορές του 20, του 21 και του 22, να έχουν ρυθμίσει την οφειλή τους στον ΕΛΓΑ και μετά θα βεβαιωθούν στις εφορίες. Δηλαδή έχει εξαντληθεί εδώ πέρα κάθε δυνατότητα στήριξης του αγροτικού νοικοκυριού. Να το πούμε απλά
πολύ.
Και συγκεκριμένα. Και
κύριε
εγώ σας ευχαριστώ
καλημέρα.
Για την ευκαιρία που μου δώσετε. Καλά Χριστούγεννα.
Καλά, επίσης, καλές γιορτές. Ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, που είναι ο Γεωργικός Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων. Επειδή ακούμε συχνά αυτή τη φράση και δεν ξέραμε και περνητούν ως πρόκειται με ακρίβεια, όσοι δεν είμαστε αγρότες, ζούμε στην περιοχή, νομίζω ότι ήταν χρήσιμες και απαραίτητες διευκρινήσεις. Βγάλετε τώρα ο καθένας στο συμπέρασμά του. Για το τι γίνεται, πώς γίνεται και γιατί γίνεται. Το βέβαιο είναι ότι πρέπει να είναι και αυτοί οι επαγγελματίες, οι αγρότες, σωστά και καλά ασφαλισμένοι, πληρωμένοι, γιατί αχρίαστη να είναι αυτή η διαδικασία. Όταν έρθει η ώρα, τα ξέρετε. Πάμε με τον Μπρους μέχρι το δελτίο και επιστρέφουμε. We'll be right back.
Earth News Radio 105,8.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, Χριστούγεννα λοιπόν, πόσες μέρες μείνανε, λίγες, 13. Όλα καλά να πάνε και μακάρι το καινούριο, η καινούρια χρονιά να είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Που σημαίνει πάνω και, πολλά, και πρώτα απ' όλα υγεία. Και τα λέμε υγεία και στα μυαλά έτσι. Έχουμε θεματάκια εκεί, πρέπει να το παραδεχτούμε. Λοιπόν κυρίες και κύριοι, στη Θεσσαλονίκη περιμένουν από στιγμή σε στιγμή να μπουν τα τρακτέρ. Από ό,τι φαίνεται ή συμβολικά κανένα δύο ή κανένα μέσα στο λιμάνι. Συνεχίζεται η εξεταστική για τον ΕΠΚΕΠΕ. Είχαμε τώρα λέει καινούργια ένταση ανάμεσα στον κύριο Λαζαρίδη και την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κύριο Λαζαρίδη τη Νέα Δημοκρατία, κυρία Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ. Η ένταση είναι για τι προσαγωγέ συλλήψει τι οποίε έχει κάνει η ελληνική αστυνομία στην Κρήτη με την κατηγορία ότι παίρνανε παράνομε επιδοτήσει αγρότε από τον ΕΠΚΕΠΕ. Έχουν προσαχθεί 14 άτομα. Smoking filter tips, reclining in the passenger seat of my supercharged jet black. Η κυρία Αποστολάκη είπε ότι συνελήφθη ένας άγροτος συνδικαλιστής που είπε ότι είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Λαζαρίδης είπε, κυρία Αποστολάκη μας είπε ότι σημερινό θέμα είναι η συλλήψη της οικονομικής αστυνομίας στην Κρήτη. Αυτό δείχνει ότι το κράτος λειτουργεί. Μας είπατε, λέει, για τον αγροτοσυνδικαλιστή Χιλιτζάκη ότι είναι στέλεχος της Νουδού. Ακούστε, και τη λέει ο κ. Λαζαρίδης. Έχουν συλληφθεί και άλλοι 14. Μεταξύ αυτών ο διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου, που είναι λογιστής, λέγεται Τάδε και είναι κουμπάρος του Νίκο Ανδρουλάκη. Τι ωραία. Από το πρωί και λόγω του νόμου που υπάρχει, τα μέσα ενημέρωση, αν και ξέρουν τα ονόματα, δεν τα λένε. Πάνε στη Βουλή και τα λένε κανονικά. Με τους κουμπάρους και δεν συμμαζεύεται. Φαντάζομαι ότι με το που γίνονται συλλήψεις στα κόμματα δεν ρωτάνε ονόματα, ρωτάνε συγγένειες. Τι να κάνει η κυρία Αποστολάκη, του λέει ότι το Πασόκ μέχρι σήμερα έχει αποδείξει ότι και παραμικρή υπόνοια να υπάρχει, όπως και να εμπλέκεται, σε χρόνο ελάχιστον λεπτών διαγράφεται. Η εξεταστική βέβαια ψάχνει συνδέσεις ανθρώπων που κατηγορούνται για αυτά τα σκάνδαλα με τους πολιτικούς, γιατί ο ρόλος τους είναι να αναδείξει τις ευθύνες των πολιτικών. Επειδή όμως από ό,τι φαίνεται οι βουλευτές είναι άνθρωποι σαν και εμάς, αντί να πάνε με στοιχεία και να πούνε κάτι που να βγάζει ένα νομικό νόημα, εν πάση περιπτώσει, να έχουμε νομική υπόθεση, καθόμαστε και ψάχνουμε τις κουμπαριές. Είναι δυνατόν σοβαρά τώρα να ασχολούμαστε με τις κουμπαριές? Κάποιον πάντρεψες, κάποιον νου βάφτισες, φέρεις την ευθύνη μετά με ποιο τρόπο θα συνεχίσει αυτό στη ζωή του? Ή φέρει ο κουμπάρος την ευθύνη για το τι λέμε εμείς και τι κάνουμε στην υπόλοιπη ζωή μας? Κανονικά στοιχεία, αποδείξεις, τεκμήρια, κάτι που να δημιουργεί νομική υπόθεση και όχι viral καταστάσεις. Εντάξει με το viral. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε Μνά και Ταπεινά. Η ώρα είναι σχεδόν 11 και 4. Ο Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση του ήχου, η Ρία Παναλίδου επιλέγει τη μουσική, Βασιλική Κολτσίδα στην επιμέλεια και αρχισυνταξία. Ο Γιώργος Κακούς σήμερα δεν είναι μαζί μας, είναι μάρτυρα σε μια υπόθεση, θα μας τα πείτε Δευτέρα, αλλά είναι εκτός Αθήνας. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Και θέλαμε να δούμε την παράμετρο ενός θέματος που ακούσαμε πολλές φορές τις προηγούμενες ημέρες, όταν βγαίνουν οι αγρότες και ειδικά οι κτηνοτρόφοι, λένε για το πόσο πουλάνε αυτοί το προϊόν τους και πόσο φτάνει σε εμάς. Καταγγέλλοντας ότι υπάρχουν πάρα πολλοί μεσάζοντες, οι οποίοι, όχι ευθέως, έχουν κατηγορήσει ότι υπάρχει σχροκέρδεια. Ο κύριος Λευτέρης Γίτσας είναι πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε κύριε Γίτσα?
Καλημέρα κύριε Πετρόπουλο, καλά εσείς?
Όταν λέμε διεπαγγελματική οργάνωση, ποιους εκπροσωπείτε?
Όσους αγγίζουν κρέας, από τον παραγωγό έως τον τελικό καταναλωτή.
Όλους τους μεσάζοντες δηλαδή, μέχρι και τον κρεοπόλη?
Όλους. Σφαγή, όλους τους πάντες.
Πώς είναι αυτοί οι μεσάζοντες?
Πάρα πολύ. Κοιτάξτε να δείτε. Οι εθνικές διεπαγγελματικές είναι οργανώσεις που χρειάζονται στην Ελλάδα περισσότερο από κάθε άλλη χώρα. Γιατί εμείς εδώ δεν το έχουμε με τη συνεργασία. Λοιπόν, και τα πάντα, η λύση των πάντων είναι στη συνεργασία. Σήμερα στην Ελλάδα και εδώ και δεκαετίες, μάλλον από όσο γνωρίζουμε τον οικοκράτος, σε ένα τομέα προϊόντος όλοι οι εμπλεκόμενοι οργανώνονται μόνο κρατικά.
Ναι. Κύριε Γίτσα, δεν μου απαντήσατε όμως, για να καταλάβουμε ποιος εκπροσωπείτε. Ο κτηνοτρόφος, πού πάει μετά το κρέας από αυτόν?
Μετά πάει στο σφαγείο, μετά το παίρνει ο έμπορας, ο δεύτερος έμπορας, ο τρίτος έμπορας, πάει στο κρεοπόλι, πάει στην εστίαση, πάει στη βιομηχανία, πάει προς κάθε κατεύθυνση.
Ωραία. Άρα από το σφαγείο στον κρεοπόλι έχουμε τρεις εμπόρους, είπατε στη μέση ότι είναι. Σωστό?
Μπορεί να είναι ένας, μπορεί και να είναι και τρεις και τέσσερις.
Για τρεις και τέσσερις. Μας εξηγείτε πώς δουλεύει αυτό, γιατί είναι τρεις και τέσσερις? Δηλαδή, βοηθήστε μας να καταλάβουμε, έτσι. Δεν είναι ερωτήσεις κακοπροαίρετες. Να αντιληφθούμε, θέλουμε.
Λοιπόν, δυστυχώς ο παραγωγός δεν εμπλέκεται με τη μεταποίηση και την εμπορία. Δηλαδή, δεν έχει οργανωθεί με συνεταιρισμούς για να τα κάνει όλα αυτά. Είναι αναγκασμένος, αφού έχει επιλέξει να είναι μόνος του, λοιπόν, να το πουλάει σε κάποιον που θα βρεθεί μπροστά του να το αγοράσει.
Σωστό.
Εκείνος το παίρνει, το πάει στο σφαγείο, το σφάζει και από το σφαγείο το μοιράζει σε 2, 3, 4, 5 μεγαλεμπόρους που βρίσκονται εκεί και παίρνουν τα πράγματα, τα κρέατα αυτά. Αυτοί τα οδηγούν στις αποθήκες τους.
Μισό λεπτό. Λοιπόν, άρα υπάρχει ένας έμπορος που το αγοράζει για να το σφάξει.
Ναι, και το οδηγεί στο σφαγείο.
Ωραία. Αυτός μπορεί να είναι και το ίδιο το σφαγείο, δηλαδή μπορεί να είναι.
Όχι, δυστυχώς τα σφαγεία δεν κάνουν εμπορία στην Ελλάδα.
Στη συνέχεια λοιπόν αυτός το πουλάει στο χονδρέμπορο.
Το πουλάει στο χονδρέμπορο.
Απλά εννοείται ότι μπορεί λοιπόν να μην είναι μία επιχείρηση, μπορεί να το πουλάει σε περισσότερες από μία. Άρα ένας είναι ο χονδρέμπορος.
Ο χονδρέμπορος είναι ένας, στον οποίο όμως πάλι όλοι οι μικρέμποροι μετά.
Και από το χονδρέμπορο. Οι μικρέμποροι δεν είναι οι κρεοπόλες, είναι και άλλοι πιο μικροί από αυτόν.
Είναι και άλλοι που τροφοδοτούν τους κρεοπόλες, τους περιφερειακούς, ας πούμε, παράδειγμα.
Άρα κτηνοτρόφος, ο έμπορος, ο σφαγέας 3, ο χονδρέμπορος 4, ο μικρός 5, ο κρεοπόλης 6, η εστίαση. Καλά, στην αφήσουμε την εστίαση. Άλλη φορά. Λοιπόν, άρα σίγουρα έχουμε 6 σταθμούς από τον κτηνοτρόφο στον κρεοπόλη, σωστό?
Λοιπόν, και ο καθένας προσθέτει.
Μάλιστα.
Λοιπόν, ανάλογα πάνω.
Ναι, προφανώς δεν το κάνει για χόμπι.
Ναι, να σας πω όμως τι γίνεται αντίστοιχα στην Ευρώπη,
ναι.
Που λέμε γιατί στην Ευρώπη.
Ναι,
λοιπόν, ο παραγωγός είναι οργανωμένος, έχει συνεταιρισμούς. Του ανήκει το σφαγείο, λοιπόν, και μέσα στο σφαγείο γίνεται και η εμπορία. Δηλαδή, ο παραγωγός πουλάει κατευθείαν στον τελικό πολιτή. Είτε είναι κρεοπόληση, είτε είναι εστίαση, είτε είναι βιομηχανία. Γι' αυτό λοιπόν εκεί βλέπεις να μην γίνονται αυτά τα τρελά εδώ που να πουλάει ο παραγωγός 8 ευρώ και να τα καταλήγει 18 στο καταναλωτή. Στην Ευρώπη πουλάει 8 και καταλήγει στο καταναλωτή 12-13.
Ναι.
Αυτή η τεράστια διαφορά υπάρχει. Mm-hmm. Και βέβαια λοιπόν, εδώ δεν φταίνε μόνο οι κυβερνώντες και οι μπεσάδες και τέτοια, φταίει και ο παραγωγός. Έτσι πρέπει και εμείς να παραδεχτούμε, γιατί και εγώ παραγωγός είμαι, να παραδεχτούμε και αυτά που δεν κάνουμε για τον εαυτό μας. Γιατί ο θεσμός του συνεταιρισμού υπάρχει εδώ και δεκαετίες.
Κύριε Γιτσά, δεν θέλω ούτε να το απλοποιήσω, ναι. Και όταν κανείς δεν είναι και πάρα πολύ μέσα δεν το καταλαβαίνει, αλλά δηλαδή τον... Ναι, φταίτε, δηλαδή τι το συζητάμε. Δηλαδή, αν περιμένει κανείς το κράτος να τον πάρει από το χέρι να του κάνει σφαγείο, εντάξει, μπορεί κάποιο κράτος να το κάνει. Εδώ δεν γίνεται. Προφανώς μόνοι σας. Υπάρχουν επιδοτήσεις. ΕΣΠΑ, επιδοτήσεις, δάνεια για αυτά υπάρχουν όμως να γίνουν.
Όλα. Και το νομικό πλαίσιο.
Τι δεν υπάρχει, πλαίσιο. Αν το καταλαβαίνω καλά και από ρεπορτάζ που έκανα στο παρελθόν στις αγροτικές περιοχές. Υπάρχει ο κτηνοτρόφος που λέει: εγώ μέχρι εδώ είμαι. Μην με πας παρακάτω.
Ναι.
Ισχύει αυτό.
Δεν σε εμπιστεύομαι και δεν θέλω να κάνω συνεργασία με κανέναν. Δηλαδή συνεταιρισμό.
Ναι.
Δυστυχώς αυτό το έχουμε στο DNA μας σαν Έλληνες και αυτό πρέπει να το πολεμήσουμε. Βλέπουμε χώρα σαν την Γαλλία που η παραγωγή κρέατος είναι βιομηχανία ολόκληρη. Το 67% της ζωικής παραγωγής των κρεάτων περνάει μέσα από τους συνεταιρισμούς. Δηλαδή πουλάνε κατευθείαν η παραγωγή στον τελικό πολιτή. Και
δηλαδή, λέτε στο εξωτερικό, βλέπω ότι τα γνωρίζετε κιόλας πάρα πολύ καλά, έτσι. Από τον κτηνοτρόφο πάει στον κρεοπόλη
ή. Κατευθείαν, ναι.
Ή στην ταβέρνα.
Να, ακριβώς. Και στη βιομηχανία.
Δεν βγάζει μια. Δεν είναι ωραίο αυτό. Καταργείται τόσο ωραίο ενδιάμεσο σταθμό.
Η διάμεση, όπως το σφαγείο και η εμπορία, είναι πια κομμάτι του παραγωγού. Μέσω του συνεταιρισμού.
Κατάλαβα τι λέτε, κατάλαβα.
Ναι, λοιπόν, ναι.
Από την άλλη βέβαια εγώ καταλαβαίνω ότι όλη αυτή η ενδιάμεση από αυτούς που αναφέρατε, προφανώς κάποιοι βάζουν ψυγεία, βάζουν φορτηγά, βάζουν μηχανήματα που τα κόβουν. Υπάρχουν και μερικοί που δεν βάζουν τίποτα, βάζουν μόνο λογιστήριο. Δηλαδή που τα αγοράζουν στα χαρτιά, το πουλάνε στα χαρτιά και ο επόμενος πάει να το τεμαχίσει, να το μεταφέρει, να το ψήξει κτλ. Υπάρχουν και τέτοιοι.
Ναι, αυτοί είναι κυρίως εταιρείες που παρεμβάλλουν για να δικαιολογήσουν ένα επιπλέον 20% κέρδους. Που συνήθως ανήκουν στην προηγούμενη εταιρεία, έτσι.
Το κατάλαβα.
Δηλαδή εγώ είμαι
Το πιάσα. Δημιουργεί ένα ο μεσάζων δημιουργεί θυγατρική δική του μεσάζουσα.
Έτσι.
Για να πάρει ένα ποσοστό ακόμα στο...
Για να αυξήσει το κέρδος του, έτσι.
Μάλιστα.
Βέβαια αυτά είναι νόμιμα, ναι, αλλά εδώ θέλουμε να αντισταθούμε σε αυτό το πράγμα και να πάρουμε μέτρα και δεν τα παίρνουμε. Τι υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση και ενοχοποιείται η κατανάλωση του κρέατος με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
Μα δεν είναι η ενοχοποίηση, κύριε Γίτσα, τώρα. Εδώ πέρα κάνουμε ένα στον άλλον ένοχο για πλάκα στο Facebook. Εδώ είναι η ουσία του πράγματος. Η ουσία είναι ότι κάτι που θα μπορούσαμε να το παίρνουμε αρκετά πιο φθηνά και να το καταναλώνουμε, το παίρνουμε αρκετά πιο ακριβά και χωρίς να ωφελείται ο πιο βασικός κρίκος στην αλυσίδα, που είναι ο πρώτος.
Ναι, κοιτάξτε εδώ.
Που είναι ο κτηνοτρόφος. Δηλαδή και το τρώμε ακριβά και δεν τα παίρνει αυτός.
Ναι, συμβαίνει και κάτι άλλο προηγουμένως πριν από αυτό, το οποίο έχει να κάνει με τις πολιτικές της Ευρώπης, που παίρνει μπάλα και εμάς. Ειδικά για το βόλιο και το αρνί, τα οποία τρέχουν και θα τρέξουν κι άλλο και μέσα στο 26 θα έχουμε ανωδικές τάσεις. Μέχρι και το 26 τουλάχιστον.
Ναι.
Γιατί έγινε αυτό? Γιατί για τη συμφωνία της Μέρκοσουρ, τη γνωστή συμφωνία, την οποία με λίγα λόγια λέει ότι εμείς θα παίρνουμε κρέατα από την Νότια Αμερική και οι Νοτιοαμερικάνοι θα παίρνουν ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Αυτή είναι με λίγα λόγια η συμφωνία. Όμως, αυτές οι χώρες δεν μπορούν να παράγουν με ασφάλεια και υγιεινή όπως παράγουμε εμείς στην Ευρώπη.
Γιατί έχουν άλλους κανόνες, έτσι.
Ναι, αυτό το αντιληφθήκαμε έγκαιρα, κάναμε τις παρεμβάσεις μας, όλοι μας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μπήκε αυτός ο όρος σε αυτή τη συμφωνία. Και σήμερα γνωρίζουμε ότι από τη Βραζιλία, την Αργεντινή δεν μπορούν να έρθουν αυτές οι ποσότητες. Όμως εδώ δημιουργήθηκε αυτή η μείωση τεχνικά για περιβαλλοντικούς λόγους και άλλα και σήμερα δεν μπορούν να αναπληρωθεί. Η αγορά είναι ελλειμματική σε κρέας βόλιο, μοσχάρι και αρνί. Γι' αυτό λοιπόν κάνουν ράλι τιμές προς τα πάνω και θα κάνουν κι άλλο τουλάχιστον μέχρι το Πάσχα του χρόνου. Δυστυχώς.
Το Πάσχα του χρόνου εννοείται ως το Πάσχα, αυτό που έρχεται.
Ναι, δυστυχώς θα έπρεπε εμείς σαν χώρα να έχουμε πάρει τα μέτρα. Δεν μπορεί να φανταστείτε πόσο φωνάζουμε και πόσες μελέτες έχουμε στείλει στο Υπουργείο και δεν ενδιαφέρονται καθόλου για να αναπληρώσουμε κάποιες από τις ποσότητες που μας λείπουν. Γιατί στη χώρα μας το μεγάλο μας πλεονέκτημα είναι το πρόβιο, είναι το αρνί. Λοιπόν, κι όμως δεν δέχονται τίποτα. Η αδιαφορία των τελευταίων υπουργών κατά σειρά, τουλάχιστον των τεσσάρων τελευταίων, είναι παροιμιώδης. Αδιαφορία τελείως. Βλέπετε το σημερινό υπουργό έχει εδώ και 10 μήνες με το μόνο που μιλάει για τον ΟΠΕΚΙΠΕ και τις πληρωμές αν θα γίνουν ή δεν θα γίνουν. Δεν ασχολείται με τίποτα άλλο, δεν δέχεται καμία άλλη παρέμβαση, τίποτα. Λες και δεν συμβαίνει τίποτα. Πριν 5 χρόνια πληρώναμε 1 δισεκατομμύριο για εισαγωγές κρεάτων και τώρα πληρώνουμε κάτι παραπάνω από 2 δις. 2 δις, ξέρετε τι νούμερο είναι αυτό.
Ναι.
Λοιπόν, θα μπορούσε πραγματικά να τονωθεί πάρα πολύ η απασχόληση στην Ήπεθρο και να συγκρατηθεί ο πληθυσμός. Και η κτηνοτροφία να έχει άλλα δεδομένα πια.
Μάλιστα. Λοιπόν, μια τελευταία ερώτηση.
Ναι.
Υπάρχει πάντως και το μοντέλο. Νομίζω ότι υπάρχει φάρμα, κτηνοτροφική φάρμα, που πουλάει απευθείας στο κρεοπόλιο. Απλά είναι μικρές αυτές οι συνεργασίες και λίγες. Κάνω λάθος?
Δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Πολεμιάται, δεν μπορεί να φανταστείτε πόσο.
Πάντως, εγώ ξέρω κρεοπόλη στην Αττική που λέει: εγώ τα παίρνω από συγκεκριμένη φάρμα κατευθείαν, όλα μου, ό,τι βλέπεις εδώ μέσα, ένα μεγάλο ποσοστό δηλαδή εννοεί, και φροντίζει ο ίδιος για το κόψιμο, μεταποίηση κτλ.
Άμπραβο. Αυτό σημαίνει ότι ο παραγωγός κάνει ο ίδιος και εμπορία.
Ναι.
Λοιπόν, και τα παραδίδει κατευθείαν στον πολιτή, τον τελικό, ας πούμε, και αυτό είναι βέβαια. Είναι ιδανικό όλα, είναι μικρή εξαίρεση.
Είναι μικρό. Και έχουμε και το εξής αποτέλεσμα τώρα που τα σκέφτομαι λίγο καλύτερα. Συγκρίνω και τις τιμές. Αυτός, αν και είναι γκουρμέ κρεοπόλης, οι τιμές του είναι ανταγωνιστικές στο σούπερ μάρκετ και καλύτερη από άλλα κρεοπολία. Γιατί κάνει αυτή τη δουλειά? Γιατί έχει καταργήσει τους μεσάζοντες.
Έτσι. Αυτό είναι το ιδανικό. Και θα μπορούσαμε πράγματι να το υποστηρίξουμε. Φωνάζουμε, δεν μπορεί να φανταστείτε τόσο, αλλά φροντίζουν κάποιοι να μας κλείνουν το στόμα.
Μάλιστα. Λοιπόν.
Γιατί έχουν βολευτεί όλοι με την παραβατικότητα. Παραβατικότητα. Είναι φοβερό αυτό που γίνεται. Και δεν ακούει κανένας.
Μέχρι στιγμής δεν έχετε πει κάτι παραβατικό. Εννοείται για τα υπόλοιπα επιδοτήσεις και τα λοιπά. Τώρα έχετε πει κάτι που είναι λάθος, έχετε πει κάτι που είναι μπελαλίδικο. Παράνομο, δεν έχω ακούσει κάτι.
Παράνομο. Λοιπόν. Στην χώρα μας γεννιούνται περίπου 12 εκατομμύρια αρνιά και κατσίκια κάθε χρόνο.
Ναι.
Το ελληνικό το κράτος καταγράφει επίσημα 3,5 εκατομμύρια. Τα υπόλοιπα 6,5 και έως 8,5 που είναι. Λένε παράνομα, δεν διακινούνται παράνομα. Δεν καταγράφονται πουθενά. Σας λέω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά αυτά που πρέπει να διορθωθούν. Λοιπόν, και κάτι δεν θέλουν. Έτσι.
Κύριε Γίτσα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Μας βοηθήσατε λίγο να καταλάβουμε περισσότερα πράγματα. Ο κύριος Γίτσος είναι ο πρόεδρος της
Εθνικής.
Να είστε καλά. Διεπαγγελματικής οργάνωσης κρέατος. Μιλήσαμε λίγο για τους μεσάζοντες. Κυρίως αυτό θέλαμε να καταλάβουμε. Λοιπόν, στους μεσάζοντες υπάρχουν και παπατζίδες. Αλλά κυρίως είναι απαραίτητοι αυτοί που υπάρχουν τώρα. Δηλαδή, αφού ο κτηνοτρόφος δεν μπορεί να οργανωθεί με τους συναδέλφους του να φτιάξει συνεταιρισμό, να έχουν τα φορτηγά τους, τα σφαγεία τους, τα ψυγεία τους και να τα πηγαίνουν στον κρεοπόλη, κάπως πρέπει να φτάσουν. Φτάνουν με τους μεσάζοντες. Λέει ο κύριος Γίτσας, θα μπορούσαμε να τους καταργήσουμε εάν οργανωθούμε εμείς. Αν εμείς δεχτούμε να συνεταιριστούμε μεταξύ μας, να πάρουμε να κάνουμε κοινές επενδύσεις, κοινή οργάνωση και νομίζω, γιατί έχουν δίκιο οι κτηνοτρόφοι που λένε ότι εγώ δεν ξέρω να κάνω αυτή τη δουλειά, να αποδεχθούν ότι θα πάρουν και ένα τσέο να την κάνει, που δεν θα είναι ο ίδιος κτηνοτρόφος. Κάθε φορά που γίνονται κινητοποιήσεις, επειδή εντάξει, λες, ας πούμε, γίνανε τα μπλόκα, κλείσανε τον δρόμο κτλ., το θέμα παραμένει, δεν μπορούμε όλοι να λέμε τα ίδια, ψάχνουμε και παραμέτρους του θέματος. Και κάθε φορά τα τελευταία 30 χρόνια, όποτε γίνονται αυτά, βγαίνουν πολλές και ενδιαφέρουσες παράμετροι. Και σίγουρα κάποια βήματα γίνονται, αλλά σχεδόν πάντοτε ακούς ένα κομμάτι του αγροτικού και του κτηνοτροφικού κόσμου να σου λέει κάτι κουφά που συμβαίνουν. Όπου δεν μπορείς να κατηγορείς μόνο την πολιτεία, ούτε μόνο τους αγρότες. Εδώ όλοι βολεύονται στη συνήθεια, στην ευκολία, στη βραχυπρόθεσμη λύση. Χωρίς να είμαστε πάρα πολύ ειδικοί, πάντως αυτό που έχουμε καταλάβει είναι ότι στην πρωτογενή παραγωγή το κορόιδο είναι αυτός που το διαθέτει χήμα. Βάζει το χωράφι, βάζει τη στάνη, βάζει τα λεφτά, βάζει τη δουλειά, βάζει την ταλαιπωρία, δίνει χήμα το σιτάρι, αυτός που πάει, το τυποποιεί, το οργανώνει και τα λοιπά, αυτός βγάζει τα λεφτά. Το ίδιο γινόταν και με το λάδι. Λάδι, έλα πάρ' το με τον τενεκέ, το παίρνανε οι Ιταλοί, το βάζανε στο μπουκαλάκι της Κολόνιας, ας πούμε, και σου δίνανε τα 200 ml, 14 ευρώ. Είναι σωστό, θέλουμε να παίρνουμε τα 200 ml 14 ευρώ. Όχι, δεν θέλουμε, αλλά όταν το κάνει ο διπλανός δεν αισθάνεσαι κορόιδο που το κάνει αυτός και εσύ τον κοιτάς.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. 34 λεπτά μετά από τις 11, σε μια και ταπεινά στον ραδιοφωνό σας. Α, δούμε λίγο τα μηνύματά σας. Ο κύριος Αθανάσιος Ταχτατζής διαφωνεί με όλα όσα λέμε και όσα κάνουμε. Εν τω μεταξύ στέλνει τα μηνύματα την ώρα που κάτι γίνεται, αλλά καταλαβαίνετε κάτι λέμε και δεν μπορώ να τα συνδέσω, κύριε Θανάση, γιατί τα βλέπουμε κανένα δεκάλεπτο μετά. Αλλά λέει σε ένα σημείο, δεν είσαι και συμβουλές τώρα. Ο κύριος Καραγιάννης μας λέει για τον Τζίμερο που έκανε μια ανάρτηση που δίνει παραδείγματα από τεράστιους γεωργικούς συνεταιρισμούς που είναι 100% ιδιωτικούς, χωρίς κόμματα κτλ. Και πάνε καλά, ναι. Ο κύριος Αργυρίου άκουσε τη συνέντευξη με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ. Καλή προσπάθεια να υποστηρίξει τον ΕΛΓΑ. Γιατί να τον υποστηρίξουμε και γιατί να μην τον υποστηρίξουμε και γιατί να ασχολούμαστε, εν πάση περιπτώσει. Μπήκε ένα θέμα από τους αγρότες και πολύ λογικό είναι να βγει κάποια στιγμή να απαντήσει και ο ΕΛΓΑ σε αυτά για τα οποία κάποιοι του κατηγορούν. Δεν είπε, λέει, ότι η ασφάλιση είναι υποχρεωτική για όλα τα καλλιεργούμενα τεμάχια σε όλη την υποκράτεια. Το 4% επί της ακαθαρίσεις του προσόδου είναι ποσοστό υπερβολικά υψηλό, αφού στη γεωργία αν υπάρχει κέρδος δεν ξεπερνά το 10%. Δεν είπε όμως 4%, αν θυμάμαι καλά, είπε πολύ πιο μικρά νούμερα. Πάμε στον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Ηρακλείου. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαμουλάκη.
Καλημέρα, κύριε Πετρόπουλε. Καλημέρα στους ακροάτες και ακροατές μας.
Λοιπόν, σήμερα έχει ενδιαφέρον ότι από την περιοχή σας υπάρχουν και αυτές οι προσαγωγές, νομίζω είναι προς το παρόν. Ναι. Θα δούμε αν θα γίνουν συλλήψεις.
Κληροφορήθηκα στον αέρα του ΣΕΡΤ, της τηλεόρασης της ΣΕΡΤ. Ήμουν πριν από λίγο στο Ραδιομέγαρο και ο συνάδελφός σας, ο κύριος Σιαδή, μας με ενημέρωσε περί αυτού. Και τώρα δεν σας κρύβω ότι επικοινωνώ με Κρήτη για να καταλάβω τι ακριβώς έχει συμβεί. Μια εκτεταμένη, από ό,τι πληροφορούμε, προσπάθεια της ελληνικής αστυνομίας με συλλήψεις 15-16 ατόμων.
Και είναι και στην περιοχή σας. Την εκλογική περιφέρεια εννοώ, έτσι, συγγνώμη.
Βεβαίως. Αν μη τι άλλο, η Κρήτη είναι στο μάτι του κυκλώνα με το σκάνδαλο το συγκεκριμένο, το ΠΚΠ, το οποίο νομίζω ότι προκαλεί θυμηδία προφανώς, εξοργίζει τον έντιμο, τον απλό παραγωγό αγρότη κτηνοτρόφου αλιαία. Και είναι ένα κρίσιμο ζήτημα. Είδατε και τα χθεσινά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο την ταπείνωση του κοινοβουλευτισμού με τον αδιανόητο αυτόν μάρτυρα. Δεν θέλω καν να αναφερθώ στο όνομά του. Πραγματικά είναι, νομίζω, εξοργιστικό αυτό που βιώσαμε. Όσοι ήταν εντός της αιθούσης ή όσοι το παρακολούθησαν δια της τηλεόρασης ή του διαδικτύου, νομίζω ότι πρέπει πάση θυσία να υπάρξει άπλυτο φως και κάθαρση σε αυτό το ζήτημα. Γιατί φοβούμε ότι όσο εξελίσσεται το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Ή ο Πεκεμπλέ, όπως λένε διάφοροι, ή εν πάση περιπτώσει και άλλα ζητήματα που αφορούν τη δημοκρατία μας, το κράτος δικαίου κλπ., τόσο περισσότερο μειώνεται η αξιοπιστία της πολιτικής στην κοινωνία. Και όταν αυτό επεκταθεί περαιτέρω, τότε εμφυλοχωρεί ο κίνδυνος για πλήρη απαξίωση της πολιτικής. Και βλέπετε τι βιώσαμε το 2023.
Αν επιτρέπετε, κύριε Μαμουλάκη, δεν εμφυλοχωρεί.
Υπάρχει ήδη, ναι, το λέω,
θέλω να πω ότι εσείς θα έχετε ζήσει τις εποχές που δεν είχαμε, ξέρω εγώ, κάτω από 20% αποχή, 15% κτλ. Και τώρα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν συζητώ και για δημοτικές εκλογές. Αυτό για να το λέμε με στοιχεία, να μην το λέμε με την αίσθησή μας. Κάτι δείχνει. Λοιπόν, πάντως, κύριε Μαμουλάκη.
Αν μου επιτρέπετε, ναι. Πολύ πολύ σύντομο σχόλιο, γιατί το παρακολουθώ. Το ζήτημα της συμμετοχικότητος των πολιτών είναι ένα θέμα που με απασχολεί και αν θέλετε και σε πολιτικό επίπεδο διαχρονικά. Πρώτης ανταξής μου, δηλαδή κομματικά, και βλέπω το εξής. Ξέρετε ότι υπήρχε μια υποχρεωτικότητα στη διαδικασία η οποία απολέστη το 1995. Δηλαδή μέχρι πρότινος, βέβαια εγώ είμαι γεννηθής το 1976, δεν το έζησα τόσο έντονα αυτό που λέτε με τη μικρή αποχή, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχε μια συμμετοχή. Μα το 2015, αν σκεφτείτε, είχαμε συμμετοχή 68% στις διπλές εκλογές του 2015, 68-70, και τώρα είμαστε κάτω από 50%. Πρέπει να προβληματίσει άπαντες.
Λοιπόν, κύριε Μαμουλάκη, το εντυπωσιακό πάντως είναι ότι τώρα, αν καταλαβαίνω καλά, αυτό το κομμάτι της έρευνας δεν είναι κτηνοτροφικό, είναι αγροτικό. Δηλαδή αυτές οι συλλήψεις που γίνονται τώρα.
Αυτή την αίσθηση έχω και εγώ.
Κρίνοντας από τα ονόματα που ακούστηκαν στη Βουλή, θέλω να σας πω, από τους συναδέλφους σας.
Και εγώ κατευθύνομαι στην Ελληνικό Κοινοβούλιο, σήμερα θα είμαι και εγώ μέλος.
Ωραία. Και αφού είσαστε και από την Κρήτη, νομίζω ότι πρέπει να ψαχτείτε γρήγορα, γιατί έχουν αρχίσει τα κόμματα και κοιτάνε ποιανού είναι κουμπάρι κατηγορούμενοι.
Ναι, το έχω πληροφορηθεί. Έχω ακούσει μάλιστα για.
Αρχίζει ο ένας και κατηγορεί τον άλλον ότι έχει τον τάδε κουμπάρι. Εντάξει, άμα είναι 45 άτομα, όλο και κάποιον θα.
Ναι, προφανώς.
Μπορεί να γίνεται, κύριε Μαμουλάκη, έτσι η έρευνα, δηλαδή να κατηγορούμαστε για το ποιο κάναμε κουμπάρι στη ζωή μας.
Όχι, αυτό είναι ένα ζήτημα, θα σας πω. Είναι ένα ζήτημα λίγο κοινωνικού χαρακτήρα και είναι λίγο άδικο. Αλλά απ' την άλλη, δεν είναι καθόλου άδικο το να αναδεικνύονται υποθέσεις διαφθοράς, εκτεταμένης διαφθοράς και παθογένειες, οι οποίες έχουμε ανάγκη την κάθαρση.
Όχι άδικο, είναι επιβεβλημένο. Είναι επιβεβλημένο.
Έτσι. Τώρα, περί κουμπαριών, συντεκνιών κτλ., είμαι και εγώ της άποψης ότι δεν πρέπει να υπάρχει μια συλλογική ευθύνη, αν μη τι άλλο.
Έχω την εντύπωση, κύριε Μαμουλάκη, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, όπου ψάχνουμε κουμπαριά, δεν έχουμε στοιχεία.
Ναι, υπάρχει και αυτό, γιατί περισσότερο σκιάζει την υπόθεση η σχέση αυτή καθ' αυτή παρά η ουσία της. Νομίζω όμως ότι η σημερινή εξέλιξη είναι σημαντική. Εκτιμώ ότι γενικότερα πληροφορούμε κιόλας ότι αναμένουμε και τη δεύτερη δικογραφία του ΠΚΠ σε λίγο, είναι πρώτον πυλών, είναι θέμα λίγων ημερών από ό,τι πληροφορούμε, πριν την αλλαγή του έτους. Οπότε αντιλαμβάνεστε και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα έχουμε καταιγιστικές εξελίξεις στο ζήτημα αυτό που απασχολεί την ελληνική κοινωνία από το καλοκαίρι που μας πέρασε.
Πώς βλέπετε την εκλογή του κυρίου Πιερακάκη στη θέση του Eurogroup, του Πρόεδρου?
Σημαντική εξέλιξη, θετική εξέλιξη για την πατρίδα, για τη χώρα. Είναι και τιμητική για τον ίδιο τον κύριο Πιερακάκη, αλλά γενικότερα νομίζω για την Ελλάδα, γιατί θα μπορέσουμε, θέλω να πιστεύω, να εκμεταλλευτούμε αυτή τη συνθήκη με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ο θεσμός της Προεδρίας του Eurogroup, ενός βέβαια τύπου οργάνου, αρχής γενομένης από το 2005, είχε την. Γιατί με σαφή, αν θέλετε, αρμοδιότητα το monitoring, αλλά κυρίως το managerial scale του κομματιού της στρατηγικής πολιτικής γύρω από την οικονομική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γυρνάμε για τα 20 κράτη, την σκληρή Ευρωζώνη, όχι την Ευρώπη των 27, είναι μια σημαντική εξέλιξη, αναμφίβολα, δεν θα κρύψω τα λόγια μου. Σε αυτά τα θέματα πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί και γαλαντόμοι στον τρόπο που τοποθετούμαστε.
Όσο μιλάμε,
γιατί υπερβαίνει εμάς, υπερβαίνει τα κόμματα και τα χρώματα, είναι μια εθνική προσπάθεια και είναι σημαντικό. Και είναι και σημαντικό ότι το κράτος έχει συνέχεια. Και ο κ. Πιερακάκης είχε αυτή την τιμητική θέση, έλαβε αυτή την τιμητική θέση ομοφόνος και χωρίς αντίπαλο. Γιατί η Ελλάδα πράγματι έχει ανακτήσει την αξιοπιστία της. Όχι όμως σήμερα, ούτε χθες. Η ανακτήση αξιοπιστία σταδιακά, βήμα-βήμα, χρόνο με το χρόνο, αρχής γενομένης από τα δύσκολα χρόνια της κρίσης και της εθνοκοπίας, που μετέπειτα ανέταξε δυνάμεις, ειδικά μετά το 2016, με τα συνεχόμενα θετικά τρίμηνα ανάπτυξης και βεβαίως ακόμα και περαιτέρω το 2019 μέχρι και σήμερα. Άρα η χρυσή εννιαετία, κατ' εμέ, 16-25, αυτά τα 9 χρόνια συνεχόμενης ενίσχυσης στα δημοσιονομικά μας, είχε και ως απότοκο τη συγκεκριμένη θεμητική, επαναλαμβάνω,
κύριε Μαμουλάκη, σαφώς, έχει ξεκινήσει, λέτε, μια θετική πορεία από το ΣΥΡΙΖΑ που εξελίσσεται μέχρι σήμερα. Κύριε Μαμουλάκη, επειδή τώρα συμβαίνει, έτσι, ένα σχόλιο, έχουν μπει στην Θεσσαλονίκη τα τρακτέρ, έχουν κάτσει μπροστά από το λιμάνι. Ξέρω ότι το κόμμα σας στηρίζει αυτές τις κινητοποιήσεις που σκοπό έχουν να δικαιωθούν οι αγρότες σε όσα αιτήματα είναι σωστά. Πώς σχολιάζετε όμως αυτή τη μορφή που περιλαμβάνει λιμάνια και αεροδρόμια?
Κοιτάξτε, είμαι ιδιαίτερα προβληματισμένος. Μιλάμε για την έσχατη μορφή διαμαρτυρίας, το κλείσιμο πυλών εισόδου της χώρας. Στις πύλες εισόδου δεν σας κρύβω ότι υπάρχει ένα ζήτημα και ασφάλειας, εθνικής ασφάλειας, αλλά και εύρυθμης λειτουργίας πολλών ζητημάτων που είναι κομβικής σημασίας. Ήμουν και εγώ στον μπλόκο, βεβαίως, προημερών, κάτω στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, όπου αγρότες και υδροτρόφοι έκλεισαν έστω και συμβολικά για μερικές ώρες το αεροδρόμιο. Άλλο είναι μια συμβολική κίνηση, πράξη ουσιαστικά διαμαρτυρίας, και είναι άλλο κάτι το οποίο παγιώνεται, παίρνει εκτεταμένα χαρακτηριστικά και τελικά ζημιώνει το κοινωνικό σύνολο. Όμως, νομίζω ότι η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης προσωπικά πρέπει να ενσκύψει επιτέλους το θέμα. Δηλαδή, έμαθα ότι έγινε μια συνάντηση εχθές με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, του Γιώργου Χατζηδάκη, και εκπροσώπους από την Κρήτη, αγροτών και κτηνοτρόφων, δεν είχε επιτυχία. Δυστυχώς δεν βρέθηκε μια χρυσή τομή. Πρέπει να προσπαθήσει ακόμα περισσότερο η κυβέρνηση. Γιατί αυτό το ζήτημα αφορά όλους μας. Mm-hmm. Είναι η διατροφική αλυσίδα. είναι η επισητιστική προσέγγιση
του άνθρωπου. Είναι. Μας αφορά για πάρα πολλούς λόγους. Θα συμφωνήσουμε μαζί σας. Κύριε Μαμουλάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
Να είστε καλά. Καλημέρα.
Καλημέρα. Χαρά. Ο κύριος Μαμουλάκης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, καθοδόν προς τη Βουλή. Εκλέγεται στο Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο τώρα λέει υπάρχει, έχουν γίνει 15 προσαγωγές, αλλά θεωρούν ότι είναι περίπου 45 άτομα που συμμετέχουν σε κάτι το οποίο φτάνει ως εγκληματική οργάνωση σε εμάς για 1,7 δισεκατομμύρια από το 19 σε επιδοτήσεις. Τα πούμε την παράνομες επιδοτήσεις, έτσι. Τώρα δεν ξέρω αν το σύνολο είναι, δηλαδή έχουν πάρει 1,7 παράνομα ή μέσα σε αυτό κάποιο ποσό είναι. Θα τα μάθουμε καθώς προχωράει η διαδικασία, η δικαιοσύνη και να ακούμε και τους ανθρώπους που κατηγορούνται. Αλλά για σκεφτείτε τώρα, 1,7 δις. Εντάξει, αν έχεις πάρει τόσα, είσαι οργανωσούλα, είσαι έτσι. Δηλαδή, άμα μπει κανένας σε χτύπα ξύλο σε κανένα σπίτι και σηκώσει 15.000, ο κακοποιός, ο εγκληματίας κτλ. Like 1,7 δις. Είχαμε πάρει δόση κάποτε από το Δουνουτού αυτά. Μειωθήκαν οι συντάξεις εκείνο το Σαββατοκύριακο για να πάρουμε τη δόση. Για να ακούσουμε και το σχόλιο του κυρίου Στέλιου Φωτόπουλου, είναι βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, εκλέγεται στην Ανατολική Αττική. Κύριε Φωτόπουλη, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, το κόμμα σας νομίζω είναι υπέρ των κινητοποιήσεων, έτσι όπως γίνονται. Σωστό.
Κοιτάξτε να δείτε, είμαστε κατά της βίας, αλλά σε ό,τι αφορά τις κινητοποιήσεις και το κλείσιμο των δρόμων για τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους μελισσοκόμους, εννοείται τους στηρίζουμε. Και σύμφωνα με τη δική μας λογική, υπό την έννοια ότι δεν έχουν άλλη. Άλλη ενέργεια την οποία θα μπορούσαν να κάνουν. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Δεν μπορούν να διεκδικήσουν για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους.
Ο αποκλεισμός λιμανιών, αεροδρομίων και τελωνίων.
Ο αποκλεισμός λιμανιών και τελωνίων. Μάλιστα. Ξέρετε, είναι λίγο υποκριτικό να κόπτεται η κυβέρνηση για τα λιμάνια και για τα τελωνία όταν τα λιμάνια τα έχει πουλήσει. Τα τελωνία ουσιαστικά τα έχει χωρίσει σε μια αρχή η οποία δεν ελέγχεται κοινοβουλευτικά, όπως είναι ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Δεν το συζητάμε. Σας είπα και πάλι.
Κύριε Φωτόπουλε, αν επιτρέπετε, είτε ιδιωτικό ένα λιμάνι, είτε δημόσιο, πρέπει να διακινήσετε εμπορεύματα. Πώς βλέπετε τον αποκλεισμό του?
Κοιτάξτε να δείτε. Ο αποκλεισμός του λιμανιού, όπως και ο αποκλεισμός του δρόμου, σας επαναλαμβάνω, σε ό,τι αφορά τους αγρότες, δεν έχουν άλλη δυνατότητα να αντιδράσουν. Δεν είναι όπως εσείς ή οποιοδήποτε άλλος ή όπως εγώ, οι οποίοι μπορούν να απεργήσουν και να διεκδικήσουν αυτά τα οποία δικαιούνται. Οι αγρότες το μόνο το οποίο μπορούν να κάνουν είναι οι αποκλεισμοί είτε δρόμων είτε δημοσίων υπηρεσιών. Αυτό το οποίο καταδικάζουμε εννοείται είναι η βία.
Την εκλογή του κυρίου Κερακάκη πώς τη σχολιάζετε στην Ελληνική Λύση?
Είναι ένα καλό γεγονός. Δεν έχει βέβαια την διάσταση του εθνικού θριάμβου όπως θα προσπαθήσει και όπως προσπαθεί από χθες η κυβέρνηση να την παρουσιάσει. Θα αναμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα της προεδρίας του κυρίου Κερακάκη στο Eurogroup, το διάστημα στο οποίο θα προεδρεύει του συγκεκριμένου οργάνου.
Τι σημαίνει αυτό, τι θα περιμένουμε να δούμε?
Εννοείται τι θα περιμένουμε να δούμε. Το αν αυτό θα βοηθήσει τα συμφέροντα της χώρας. Αυτό εννοώ.
Ο πρόεδρος του Eurogroup δεν εξυπηρετεί συμφέροντα της χώρας του προέδρου του Eurogroup.
Ξέρω πάρα πολύ καλά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα μεταφέρει θέσεις οι οποίες αφορούν την Ελλάδα, αφορούν την οικονομία και σίγουρα το σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών. Γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για την οικονομία της Ευρωζώνης, η οποία τίνει να γίνει πολεμική εξαιτίας των προβλημάτων τα οποία έχουν συγκεκριμένες χώρες, όπως είναι η Γερμανία ή όπως είναι η Γαλλία, των οποίων οι βιομηχανίες έχουν πληγεί από τους Κινέζους. Εδώ θα περιμένουμε να αξιολογήσουμε τον κύριο Πιερακάκη.
Κύριε Φωτόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Για χαρά. Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης στην Ανατολική Αττική. Ο κύριος Παπαϊωάννου, καλημέρα, λέει πόσες φορές σύγχρονη Ελλάδα έχει γίνει διαγραφή αγροτικών χρεών. Εγώ θυμάμαι το έκανε πρώτη φορά η δικτατορία και για ποια άλλη τάξη έχει γίνει κάτι τέτοιο. Νομίζω για αρκετές, κύριε Δημήτρη, έχουν γίνει διαγραφές χρεών και ίσως και για πιο εύπορες τάξεις επαγγελματικές. Λοιπόν, χαιρετισμούς και σε εμάς τον κύριο Παπαϊωάννου στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο τον ακροατή που με διορθώνει. Ποιος είναι εκείνος? Μαρίνος. Λέει όχι, 1,7 εκατομμύρια όχι δις. Το σκάνδαλο το οποίο είναι τώρα σε διερεύνηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ που... Συγγνώμη, καμιά φορά φεύγουν κάτι που δεν ακούμε τον εαυτό μας που λέμε. Δεν βλέπουμε τα λάθη μας. Λοιπόν, το σχέδιο για τον αποκλεισμό του λιμανιού είναι για 4 ώρες. Αυτό έχουν ενημερώσει οι αγροσυνδικαλιστές στους συναδέλφους, ότι έχουν να κάνουν, ότι είναι συμβολικό και στη συνέχεια θα αποχωρήσουν. Είναι τώρα έξω από το λιμάνι, η αστυνομία δεν τους επιτρέπει να περάσουν. Πάμε στη Μαγνησία. Ο κύριος Γιώργος Ζαφύρης είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας. Η κινητοποίηση των αγροτών που είναι και στη Μαγνησία δίπλα, είναι συγγενείς, είναι αδέρφια, είναι ξαδέρφια επιχειρηματίες με τους αγρότες. Επηρεάζουν ή όχι όμως και τις κρατήσεις των Χριστουγέννων? Καλή σας ημέρα, κύριε Ζαφύρη, τι κάνετε?
Καλημέρα, καλημέρα. Πολύ ευχαριστώ και ζουν μας. Πολύ ωραίο το κομμάτι.
Να είστε καλά.
Ναι, υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα.
Ξέρετε, η Λίνα Σκύρα, αν ήταν Έλληνες, κάπου από εκεί θα ήταν, από το Πήλιο. δεν είναι πρωτευουσιάνικη η μπάντα.
Ακριβώς, δυστυχώς φέραμε νωρίς. Υπάρχουν δυστυχώς προβλήματα πολλά, υπάρχουν πάρα πολλές ακυρώσεις. Ευτυχώς ακόμη δεν έχουν γίνει ακυρώσεις για τα Χριστούγεννα σημαντικές. Αρχίζουν οι ερωτήσεις, τι θα γίνει, αν θα έρθουμε, πώς θα περάσουμε. Δεν έχουν γίνει ακόμη. Πιστεύω ότι ο κόσμος είναι σε μια κατάσταση αναμονής για να μπορέσει να δει τι θα γίνει τελικά. Όμως είχαμε ακυρώσεις και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που δεν μιλήσαμε, είπαμε ότι μάλλον μπορεί να έρθει προς την ευκαιρία. Είχαμε την απώλεια ενός πολύ μεγάλου συνεδρίου στο Βόλο, 300 συνέδρων, που περίπου ήταν 500 άτομα μαζί με τους συνοδούς τους. Μια πολύ μεγάλη ζημιά για τα ξενοδοχεία του Βόλου και της Αγρίας.
Αυτό έχει να κάνει και με τον καιρό, λέτε? Καλά, κατάλαβα.
Είχε να κάνει το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Από τη Δευτέρα και μετά δεν είχε να κάνει καιρό. Για τον καιρό, από τους Πρετάνες, μάθαμε ότι λόγω των προβλημάτων δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί το συνέδριο. Ακυρώθηκε.
Άρα, αν καταλαβαίνω καλά, κύριε Ζαφύρη, προς το παρόν δεν βλέπετε να υπάρχουν σημαντικές ακυρώσεις. Ίσως παίζει και ένα ρόλο ότι έχει γίνει σαφές πως στην πραγματικότητα πρόσβαση υπάρχει. Ίσως με κάνα κύκλο, κάμια βολτίτσα λίγο και στα χωριά της περιοχής. Αλλά δεν είναι ότι δεν φτάνει κάποιος στον προορισμό του.
Ακούστε, σαφώς και φτάνει με καθυστέρηση, αλλά ο τουρισμός περιπέτειας δεν είναι αυτός. Δυστυχώς, επειδή η εμπειρία μας το λέει αυτό, δεν τα αστροφολογούμε. Έχουμε ξαναζήσει τέτοιες καταστάσεις. Όχι Χριστούγεννα, αλλά άλλες περιόδους του χρόνου. Ξέρουμε πολύ καλό, γι' αυτό και εμείς βγήκαμε από την τρίτη ή τέταρτη μέρα να ειδοποιήσω και αυτό που πρόκειται να έρθει. Μάλιστα. Έχουμε ακυρώσει αυτή τη εβδομάδα τελείως. Αυτό το Σαββατοκύριακο πάει σχεδόν χαμένο, δεν υπάρχει. Και όσοι έρχονται, αν ταλαιπωρούνται και κάνουν 5 και 5,5 ώρες από την Αθήνα, ξέρετε, δεν θα μπουν στη διαδικασία με τίποτα.
Μάλιστα. Λοιπόν, δεν σας ρωτάω, κύριε Ζαφύρη, για τιμές και τα λοιπά. Νομίζω στη Μαγνησία βρίσκει ο καθένας ό,τι αντέχει τσέπη του. Ακριβώς. Από πολύ προσιτά έως φθηνά, μέχρι και να τα κουμπίσει χοντρά για να έχει άλλες παροχές.
Όπως πολύ σωστά λέτε, είδε για όλα τα βανάκια η Μαγνησία, το Βόρος και το Πήλιο. Είχαμε πάρα πολλές καλές προκρατήσεις και μέσα στο 85% πριν 10 μέρες. Πίστευα και ήξερα ότι θα φτάσουμε σε πολύ μεγάλα ποσοστά. Αλίμονο εξάλλου αν ο Βόλος και το Πήλιο, που είναι τόσο αγαπητός προορισμός, δεν φτάσουν σε τέτοια ποσοστά. Δυστυχώς προερχόμαστε από καταστροφές Λίας, Ντάνιελ, ψάρια, έχουμε πολλά να παραθέσουμε. Και δυστυχώς, εάν συμβεί κάτι τέτοιο, θα είναι πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Και ξέρετε, όταν μιλάμε για τα ξενοδοχεία, κάποιοι λένε ξενοδόχοι κτλ. Μιλάμε για την οικονομία της περιοχής. Δεν μιλάμε για τα ξενοδοχεία, μιλάμε για την εστίαση, μιλάμε για τα μπαρ, μιλάμε για τις μεταφορές.
Δουλεύουν πολλά.
Θα σας φάω την εκπομπή, να σας πω για πόσους μιλάμε. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει μια προσπάθεια αυτή η κατάσταση να λυθεί, οι δρόμοι να ανοίξουν και φυσικά σαφώς και εγώ φαντάζομαι ότι κάποιοι γεράνε στους δρόμους, κάποιους λόγους θα έχουν. Πρέπει να βρεθεί μια λύση πάντως, να μην
μείνει
μια ομάδα πέραντι στην άλλη. Εμείς σε καμία περίπτωση δεν θα αντιπαρατηθούμε τους αγρότες, αλλά πρέπει να βρούμε και μια λύση.
Λοιπόν, καλές γιορτές ευχόμαστε, καλές κρατήσεις και καλές τιμές επίσης.
Καλές γιορτές και σε εσάς.
Να είστε καλά, ο κύριος.
Είναι πάρα πολύ καλές. Από 70 έως 120-140 ευρώ ένα δείγμα για όλα τα βαράδια, ό,τι επιλέξει κανένας. Πολλές προσφορές από τους ξενοδόχους, μαζί με το δείπνο, μαζί με το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν. Πάρα πολλά να επιλέξει κανένας για να περάσει καλά.
Να είστε καλά. Για χαρά. Ο κύριος Ζαφίρης, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας. Εντάξει, περιμένω τώρα να ολοκληρωθεί αυτή η ιστορία. Ελπίζουμε η επόμενη εβδομάδα, που είναι και πιο κρίσιμη, να λήξει προς όφελος και των αγροτών, προς όφελος των καταναλωτών, προς όφελος των επιχειρηματιών. Και άμα έβγαινε και κάτι λίγο πιο μακροπρόθεσμο, ένα σχεδιασμό, κάτι που θα έκανε τον κόσμο να μην εξαρτάται από τις επιδοτήσεις, αλλά να εξαρτάται από την ίδια του τη δουλειά. Ακόμη καλύτερα θα ήταν. Παρεπιπτόντως, θέλω να πω, αν επιτρέπετε μια εξαιρετικά υποκειμενική άποψη, τι ωραία δουλειά κάνουν οι ξενοδόχοι στα χειμερινά ξενοδοχεία. Υπό την έννοια ότι το καλοκαίρι, εντάξει, δεν θες και τίποτα. Καμιά θέα να έχει, καμιά βεράντα. Δεν θες να κάτσεις μέσα στο δωμάτιο. Οπότε δεν υπάρχει και λόγος να είναι υπερπαραγωγή το δωμάτιο. Το χειμώνα όμως, επειδή κάθεσαι, ειδικά σε, δηλαδή θα κάτσεις και μέσα στο δωμάτιο, σε κάποιες περιοχές, τι ωραία έτσι. Ειδικότερα όσοι έχουν αντιληφθεί και την αξία της παράδοσης και πόσο πολύ ο άνθρωπος της πόλης, όταν πάει εκεί, αυτό θέλει να δει. Και μερικοί έχουν ανταποκριθεί εξαιρετικά. Αν και η τιμή συμβαδίζει, είναι υπέροχο. Αλλά έχουν κάνει καταπληκτικές δουλειές, ωραία πέτρινα πράγματα, σεβασμός στο πώς ήταν οι περιοχές πριν από καιρό, τζάκια μέσα, ξύλα. Πού να κάψεις ξύλο στην Αθήνα, έχετε δει πως έχει πάει το ξύλο. Και κάποτε τελειώσαμε. Το τραγούδι που έχουμε διαλέξει για σήμερα είναι το εξής. Κύριε Φώτη, το σωματείο των ταξί λέει κάνει απεργία και εμείς πληρώνουμε κανονικά το ΕΚΑ μας. Σας αφαιρώσουμε αυτά τα ωραία τραγουδάκια. Ο κύριος Ψωμιάδης ρύθμισε τον ήχο, η Ήρα Πανανίδου ήταν στην επιμέλεια, Βασιλική Κολτσίδα στην αρχισυνταξία, ο Γιώργος Κακούς, σας είπαμε σήμερα εκτάκτος εκτός Αθηνών, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο, τα σέβη μας, ένα πάρα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο, ερχόμαστε σε όλους.